Kileka ya kile bweso na kuona au anasuka yai na kilumbu yai ya mbutukulu ya kimvuka ya bantu ya nsangu ya mbote ya muvimba awa na Phoenix. E kuzabati mfumu kepesa munu ndambu ya yau samu na kuvuanda kitini ya ngusani yai. Mugezo na kupesa mbote na mpangi Carl Williams pe keto ya yandi pangi Stromae yina mebikana awa na estrade. Mpangi Shores, mpangi Outlaw, balongi pe bantu nyonso ya mbote. Bino zaba, muzwa kakilumu ya mbutukulu na sabala ya nsuka diaka. Pe, muge kaka antwenya ya mvula fioti kulutila kimvuka yai. Mbanza ti, yani tubaka, mvula tatu mpe, mvula tano ti kimvuka yai kezingaka. Mtu mosi tubaka kilumu ina, yani tubaka. Nikina mvula ikwa mpangi Branham, mtu baka, mvula makumi zole na sambanu. Pe mutu baka, mezimisa bamvula makumi zole na tanu. Musa lilaka yandive na bamvula yai. Mutu baka, mubanzati, yandi kesala yau diaka. Samu na kunata yandi na kusala yau, yake vuanda mutindu yankaka. Kasi yake lembote na kuvanda awa. Pe tangu yai, beto zola kubaka beno tangu mingive. Samu beto, muge vuanaka tangu nyonso na boma. Na manima ya kuwa mwabi mbangi yai ya mbote. Pe bima yina nyonso kesalama ti mu pe mikunga ti kesala kima yina kesepilisa ya uve pe uvu anda zola kubwela yau kana yakele na kima mulenda bwela na yau bampangi ya baketo yai ti mpangi bakala yina imbaka nkunga na suka yai mpangi bakala ya ndombe mesepela la yau yandi keke baka ndeke pe mpangi baketo yai vwanaka imba kunga yai, yina vwanaka mosi ya lusalusu ya munu ubanda, muvwanaka awa mbala ya ntete. Mukena yau, mukena band mosi, pe mubulaka yau ngolo mingi, muzola tuba yau diaka kuna na yandi. Pe muyufulaka mpangi Dawson Riley kuna mkundi ya munu. Kana yandi lenda, bayankaka ya bau, kana bau tala, kana bau tukuzwa ba mama ina, kana bau vanaka kaka awa na zuri antoto, samu na kuimba ya udiaka na suka yai. Pe mubanzati, teri bakaka yao. Pe mubanzati, yandi mesala yao. Ugezola katula yao kuna mubanza na bando tokima ya kaka, samu tikileka muzula mkunga ina. Pe ina kele ya munu, nsatu ya munu kele kuzozila yao na yandi. Mubanza ti, beto nyonso kezola kusala mutindu ina. Yau ina, beto kele awa na suka yai. Tangu yai, balukutakano ina kekwisa, sabala kekwisa. Kake mbote na kutuba yau. Muge vutuka na inzo na sabala yai kekwisa na tabernakle na lumingu kekwisa. Sambu na kisalu ya paki. Ilumbu ya samano na kukila lumingu, pelumingu na kukila. Pe na ina, muge vutuka na California. Beno nyonso ya bantu ya California, beto gevuanda na kiese ya kuvana na beno kuna na lukutakano. Pe, mubanzati, bili mezimana na baluzabusu ina yandi metinda. Yake, yandi tubaka na Hotel Biltmore. Mubanza, yake vuanda mutindu ina. Yakele, bamelenda na kuzwa ya uve, pe yakele na Eastmont Embassy Hotel Embassy. Na yau batu nyonso ya sangu ya mbote ya mvimba, kuna kezabisa beno, kana beno kena lweka ina. Pe na ina, beto ge katuka kuna, pe mge kwenda na Afrique du Sud. Kaka na manima ya ngonda mosi kukatuka bubu yai, beto kezieta na Afrique du Sud, na kuvingila kantengu mosi ya nene na mfumu pene ya bainsi tatu kuna. Na ina beto, beto kileka kilomba bisambu ya beno. Yale naka salamati, mumu na diaka beno ve, kana mfumu salati, beto kwenda, ti tangu muke vutuka. Pe, muke na kivuvu ti, muke kuzwa nsangu ya nene, samu na beno, tangu beto kevutuka. Mbala ya nsuka kuna, mubanzati mfumu pesaka munu lukutakano, ya kutila nene, yina mume kuzua kante TV. Pe kilungu mosi na lubokilu na hotel tangu yai ya vwanaka bantu ya ntete ya insi. Na yina muzaba ya vwanaka na makumi tatu ya mafunda ndimaka Kristo na mbala mosi. Pe beto banzaka ti mbala ya nkaka ba vwanaka zonzila kubeluka ya nzutu samu pene ya bantu mafunda makumi zole na tanu vwanaka mebeluka na mbalamosi. Pe kilumbu ina landaka mfumu ya mbanza ya Durban, ina kele Sidney Smith, yani tubaka, wenda na nela yange, tala ina kesalama na balabala. Pe ya vwanaka na bakaminyo, vwanaka landa sana ya kufuluka, kaka ya kufuluka na babeki penyoso, kaka ya kukutika. Ti ba uvanaka kuisa na manima, bana ya isi ina, ina vanaka na mvita mosi na yankaka. Vanaka kuisa na babalabala ya mbanza na kuyimbilaka, kuikila kaka na ndinga ya bau ya buwala. Mugetuba na beno, tima ya munu sepelaka. Mutindu, tangu, beno kemona kima mosi mutindu ina, pangi shore, kuna, beno kevuanda na mpomba ve. Beno ya mona, beno mekaka, pe, muke na kivubuti, nzambi kevutugila ya udiaka. Ve samu, samu betu ke kwenda kuna, kasi samu betu ke vingila kuizulu ya mfumu. Pe mutindu mkunga tubaka, betu ke sosa mwadi meme ina, ina mezimbana, ti yandi, yandi ke kusave, ti kuna, di meme ina ke kota. Mutu nyoso kevuanda na lupangu, yandi ke kanga kielove, ti kuna, ina ya suka, kekota. Na yao bampangi balongi mwe kukila na beno na suka yai. Samu na kumeka kuzomba di memeina ya suka. Tale naka vuanda na Phoenix na suka yai. Muza bave kasi tangu ina ya suka kekota na ina muvungi kekanga kielo.
Brother Brandon, could I just say a word? I forgot something. We've been talking about
Yinga kile kangelenda yake nyoso ya kulunga. Munu ve, mukele yandi ina fwana sonika ina muke tuba na kutala. Mukele, ubana tangu, muke kula, muke muna yau, ke kuma mpasi mingi, samu na kubamuka moyo. Usonika masunuku ya munu, pe nyoso ina. Muvu anaka, mule naka sunika masunuku, pe ne ya makumi tano na dibanza ya munu. Pe atambala mosi ve, ubasisa ya udiaka. Kasi, muke na ba kilometre mingi na manima, kubanda bilumbu ina, na ina, betu ke vingila, kuzulu ya mfumu. Mfumu, sakumuna beno nyoso. Pe na ina, beno ke telema awa, pe beno ke banza, beno kele ya kuvuanda awa, pe kuwa bantu yai kupesa kimbangi. Beno banza, mbote, ntangu muke telema, muke tuba kima na ina metala yao. Na ina, ya kele na mingi ya kutuba. Beno ke vuanda kilumbu ya muvimba, samu, na kutubila yao. Kasi ya kileka mge sepela na beno nyonso. Bika ti mwaki mvuka yei kukuma mingi. Bika konso dibundu na Phoenix kulandila na kuyela ti kuna Yesu ke kwisa. Ya kile kisamu ya munu ya kileka.
Now, I think just to rest this just a little bit, let's stand while we have prayer, will you?
Mtangu yai mubanza, kaka samu na kupema mafioti, beto telama na yina beto kesambila. Beno zola, Nzambi ya ngolo nyonso, tata ya mfumu ya beto Yesu Kristo, ina vumulaka yandi na lufua. Pe mepesa yandi na beto mutinu mkayulu, pe mfumu, pe mvurusi. Beto kevutuna matondo mingi na nge, samu na tangu yai ya mbote, ina beto kena yau na suka yai. Samu na kutelama na mvuandulu yange, na bantu yange, ina pame sumbulula pe bake vingila nkwizulu ya yandi ya zole ya nkembo. Samu na kuyamba beto na yandi mosi. Kana disumu kile na kati ya beto mfumu, venisa beto na izopi yange. Pe beto kesambila tata ya mazulu ti ngebelusa konsombevo yina kele na katikati ya beto. Pe kana yele na kavuanda na siansi ba yina meza bangeve na mbotika yai ya nene ya mpeve santu yina beto kena kunwanina na kukwikama ya mingi pe kutubati ya kele mfunu mingi landila masunuku samu na kilumbu ya nsuka yai. Beto kesambila nzambi ti yandi kulumuka na zulu ya beto nyonso bubu yai pe botika beto na mutindu ya malumalu na kati ya nzutu pe nata bayina kele na nganda na kati diaka tata. Sakuna beto na yina beto ketanga ndinga yange, pe beto kesala kingolongolo na kutuba yina kele keleka ya ndinga yange. Kanga inwa ya beto na yina kele keleka ve, pe zibula bantima ya beto, pe bayinwa na yina kele keleka. Mutindo, beto ke kukipesa beto mosi nange. Sadila inwa ya beto samu na kutuba, pe makutu ya beto samu na kuwa, pe bantima ya beto samu na kundima. Tambuti, betu kelomba yawu na nkumbu ya Yesu, yandi ina, tumaka yawu, na kuwana mutindu ina. Amen. Kezola kutanga la ndinga ya santo, bisika tatu na kati ya Biblia. Pe, beno kesho ni kayayi, pe, beno zola kulandila yawu kuna, ulandila na kutanga yawu, samu na kuzaba kumutila mingi. Mkevuanda na kiese mingi, kana beno kesho ni kayawu, bisika muketanga kele matye makumi zole na nana, mosi, kumi, pe na manima Apokalipse mosi, kumi na samwadi, kumi na nana, Rome, nana, kumi na mosi. Peti, mvutu kila diaka yawu. Pe, tangu yai, matye, makumi zole na nana, mosi, na kumi. Apokalipse mosi, kumi na samwadi, na kumi na nana. Pe, Rome, nana, kumi na mosi. Mtangu yai, betu kena kupusana na paki. Pe, mutindu, beno kena kususa bisika ya beno ya kutanga. Pe, beno kesunika yau. Mubanzati, sabala yai, kekwisa kele sabala. Ya kulutila nene, pe ya masolo ya nene, ya basabala ya beno, ya mvula ya mvimba. Mubanza ti kima ya kulutila nene yina, beto kekembila sabala yai, sabala yina kena ukwiza, vwanaka diambu ya kulutila nene, yina mesela makantete vena zulu ya ntoto. Mukebanza veti, kima mosi, lenda luta yao. Beno ketuba, mbote, ukumama na kulusi vwanaka diambu ya nene. Kasi bantu mingi mekufuaka, bantu mingi mekomama na kulusi, pe na bilumbu ya mfumu ya beto. Kasi yavonaka kaka na mosi ya bau, yina vumbu kaka na lufwa, yina tulaka yau kidimbu. Mtangu yai, mwuzo la kutanga, pe yai kele mutindu ya mwansangu mosi, samu na kukubama na paki, kala mfumu zola, na kutala ba minuti makumi iya. Mtangu yai beto tanga lansangu ya mbote ya Santo Matye, kapu ya makumi zole na nana kubanda. Lansuka ya saba, mutindu ya banaka na kubasika na kilumbu ya ntete ya sabala, kuzaka Mari Magdala, pe Mari ya kaka ina, samu na kutala Antoni. Pe tala ya vanaka na kuningana ya ntoto ya nene, samu wanzo ya mfumu kulumukaka na zulu, pe kuisaka pe balulaka ditadi na kielo, pe vanaka na zulu ya yau. Kizizi ya yandi vanaka mutindu nzasi, pe bile ya yandi vanaka mpembe mutindu mvula mpembe, pe na boma ya yandi ba kwake puzwaka mikengi, beno lemvokila kutekitaka pe umaka mutindu bantu ya kufua. Pe wanjo pesaka mvutu mpe tubaka na makento. Beno vwanda na boma ve. Samu muzabati, beno kesho sa Yesu, yina bako maka na kurusi. Yandi kele awa ve. Samu yandi mevumbuka na lufua. Mutindu yandi tubaka. Beno kuisa mpe beno muna kisika ina mfumu vwandaka. Pe beno kwenda na nswalu, pe beno tuba na bilandi ya yandi, ti yandi mevumbuka na lufwa. Pe tangu yai, yandi kena kufingila beno na Galile. Una beno kemo na yandi, tala umetuba na beno. Pe bau kwendaka ntama ya Antoni na boma pe kiese ya nene, pe bau kwendaka mbangu, pe bau nataka sangu na bilandi. Pe na yina bau kwendaka zabisa na bilandi ya yandi, tala Yesu kutanaka na bau na kutubaka. Mbote na beno, pe bau kusaka pe simbaka yandi na makulu, pe sambilaka yandi. Na yina Yesu tubaka na bau. Beno vwanda na boma ve. Beno kwenda tuba na bampangi ya munu, ti bau kwenda na Galile, pe kuna bake muna munu. Pe Apokalipse kapu ya mosi, penzila ya kumi na samwadi, penzila ya kumi na nana. Pe ntangu munaka yandi, mukubwaka na makulu ya yandi mutindu ya kufua. Pe yandi tetikaka diboko ya yandi ya kibakala na zulu ya munu, na kutubaka na munu. Uvwanda na boma ve, mukele antete pe yansuka. Mukele yandi ina kele moyo, pe vwandaka kufua, pe tala mukele moyo ntangu nyonso. Amen. Pe mukele na mafungula ya lufua, pe yadifelo.
And in the book of Romans,
pe na buku ya Barome, kapu nana, ekubanda na nzila ya kumi na mosi. Kasi, kana peve ya yandi ina vumbulaka Yesu na lufwa, kele na kati ya beno. Yandi ina vumbulaka Kristo na lufwa, kepe sajaka luzingu, panzutu ya beno, ina kipufwa, na nzila ya peve ya yandi ina, kezingaka na kati ya beno. Tangu yai, mwela kivuvuti, mfumo Yesu kebwela, masakumuno ya yandi, na kutanga ya bandinga yai. Umona ti paki, mmesunika yau na kati ya tima ya munu mutindu, lukutakano ya kulutila nene, todiambu ya kulutila nene ya mvula. Mujola lomba na beno na kulemvukila munu, mwantangu fyoti. Yake wakana ngolo mingi, samu na beno kuna, yake wakana mbote ve, yakele mbote, belenda kuwa yau mbote mutindu ina, oh. Belenda kuwa ya uve. Yakele mbote mingi, mutindu ina, mujo la kave, ubelama mingi. Mutangu yai, samu la inki, mgetuba yai. Yakele samuti, paki, yandi, metalisa ina, biblia metuba. Pasoluku nyonso ina, baso nikaka samu la yandi na kusala, yandi tulaka kidimbu na mesia ya yandi, tangu yandi vumbukaka na lufwa kidimbu ya paki. Beto kele na mingi ya yau bubu yai, beto ketubila, ti kusumba bidimbu ya paki. Mbote, muzula tubila na suka yai na kidimbu ya paki. Ya kele kidimbu ya lusasanu na ina, beto kesumbaka na mbongo ya beto. Mutindo kidimbu ina, pake tulaka na zulu ya mikanda mubanza, samu kimvuka ya tiberkiloto nyoso ina, pake bokila yao. Mubanza ti kidimbu yai kele fioti kidimbu ya kusoswana. Pe mutindo pake ina kele kilumbu ya nene ya mvula, samu na beto bakliso ina, ketubakati beto kele bana ya nzambi. Mujula kumeka kubuka ya umpe, umona wapi mutindu, beto fwana vwanda na ngwisani, na kima yai ya nene, ina Kristo salaka samu na beto. Ndinga nzambi metubama, bankama mingi ya mvula na ntuala ya nkwizulu ya yandi, samu na kukomama ya yandi na kulunsi, pesamu na lufwa ya yandi, pesamu na mampasi ya yandi, pediaka, samu na mvumbukulu ya yandi. Beto kevuanda na balukutakanu yai, ntangu ya nkaka, sabala kekwisa, na ina, beto kikuwa manaka ya beto ya radio, pe, na mabundu ya beto, na mapaster ya beto, pe nyoso ina, sabala yai kekwisa. Kasi na bilumu nyoso, pe mambu nyoso ina, Yesu salaka, pe ya keleka, beto kesepela, na bimbangi ya yandi, ya ndinga, ya nzambi, pe ina, yandi salaka samu na kudungisa yao, samu na kubeluka ya nzutu, na kuvumula bamvumbi, na kulonga sangu ya mbote na bamputu, pe kulungisa konso ndinga ina, nzambi tubakati, yandi kesala ntangu, yandi kekwisa. Pe na manima kumona mpasi, samu na masumu ya beto, na kisika ya beto, samu na kuvwana mkailu, samu na disumu, na kurusi, kisika, mutu ya nkaka vele, na kasala yao, kasi yandi, kasi na zulu ya nyoso ina, mubanzati, paki, tulaka kidimbu, na kima ya mvimba. Samu, ya vwanaka na waprofeti na zulu ya ntoto, ina kupeseka profesi na ntola ya yandi. Ya vwanaka na waprofeti na zulu ya ntoto, ina belulaka bambevo. Atampe, vumbulaka bantu na lufwa. Pe, salaka bidimbu mosi, ina Yesu salaka. Kasi paki siyamisaka yao. Ya tulaka kidimbu na ndinga ya nzambi kukona nsuka. Samu na mkukidi ya keleka. Pipa nyonso, pentembe. Mebebi sama na suka ina ya lusakumunu. Muntu vwanaka kukangama mutindu ya vwanaka na kati ya boloko. Atampe na bantu ya sambulu na ntuala ya kilumbu yai. Sambuti ba vwanaka munaka ba muvuma ya nene ya misambidi pe vwanaka tambula na mpeve santu pe nyonso ina. Kasi ntangu mutumusi kufuaka ya mwanaka ti, yake sukisa yao, kasi tangu mutu ya ikuzaka, betubaka, mukele na ngolo ya kupesa luzingu ya munu na isi, mukele na ngolo ya kubaka jaka yao, pe na manima, yani siyamisaka yina, yani tubaka. Samuna munu, yina, yina kile kidimu ya yao. Tangu, tangu kima mosi metu mama, pena manima yao umesha misama. Karabakala mosi tubaka, mutindu kolom, yani kukilakati inza vwanaka ya ron, pe, yani vwanaka tala ba mashua, mutindu bametuba na beto, mutindu yao vwanaka kwisa, pe, yani lenaka mona dibaya ya vwal, ya mashua, tete yani mona, Masua, pe yao shamisaka yanditi, inza vwanaka rond, bantu vwanaka kukila yao ve na kilumu ina, kasi yandi vwanaka mutu ya vision. Yandi vwanaka kuna, samuna kushamisa kileka ina, yandi vwanaka na vision. Ya vwanaka kileka, pe lukano ya nzambi salaka samu na kushamisa ndinga ya yandi, kileka. Na yao yandi, ya vwanaka kaka na mutu mosi, ina linaka sala yao, pe, ya vwanaka Yesu, pe, yani kusaka, pe shamisaka ti, ya kele keleka, yao tulaka yao kidimbu, pe, ina zibulaka bidimu nyonso ya mudidi, pe, panzaka, bakundima nyonso ya bansambulu ya nkaka, pe nyonso ina, kisika bantu ya nene, metelama, pe, metuba bima ya nene, ya kitoko, kasi, ba ukele, ba unyonso na Antoni. Kasi sambulu ya beto ya bakristo kele mosi kaka ina kele na Antoni ya mpamba. Pe ina ketalisa na munuti yandi kele nzambi ya bantu kufwa pe nzambi ya moyo. Ti yandi lenaka vumbula bantu ya kufwa na luzingu diaka. Emu ngolo yayi ya nkindusulu peve ya yandi ya nkindusulu. Mela kisa na nzila ya mvula ti, yandi kele yandi ina lenda kinisa bantu ya kufwa uvutuka diaka na luzingu. Pe ntangu yandi talisaka na nzila ya silulo ya yandi, ngolo ya yanene ya lunungu, ina yandi vwanaka na yao, na paki yandi shamisaka ti, yandi lenaka kununga lufwa, difelo pentoni. Mukele yandi ina kufwaka, pe kele moyo diaka, pe kele moyo ntangu nyoso. Pe kele na bafungula ya, ya lufwa, nifelo, pentoni. Wabi mutindo ya nsamunu ya mtu mosi na kusala. Pe yandi salaka yao kakave, kasi yandi samisaka yao, dejati, yandi vwanaka na yina, yandi tubakati, ya vwanaka na yao. Pe mubanzati, nzambi meyidika kilumbu yina na ntangu ubeto, mutindo ba kristo yina, kiku kilaka biblia yai, lenda lakisha yina, beto kena kuzonzila. Yeneme mona, ya kele yina kesalaka, utindu batubaka, ya untema mingi ve, mungwa ya ntoto, pangi ya kento metuba, ya kele kileka, inza kena kusosa mungwa yai, pe, ntangu beto lenda samisa, na nzila ya baluzingu ya beto, pe na nzila ya biblia, ti baluzingu ya beto kesamisa ti, ndinga yina kele, uzinda bubu yai, ya kele lumbu yina, beto kena kuvingila, ndinga, Mpeve yai, romena na kuna ina, kumina mosi ketuba. Kana mpeve yai metelemisa Yesu Kristo na kati ya beno, kekinisa diaka bansutu ya beno ina, kekufua. Yandi samisaka kaka na yandi, na beto, ti, yani vwanaka Yehowa mukudi, pe vwanaka na ngolo na zulu ya lufua, difelo na Antoni. Kasi yandi mepesa beto diaka kieka ya mpeve mosi ti beto mosi lenda vwana na kivuvu ti beto mekindi sama na mpeve ina. Samu ti mpeve ina vumbulaka Yesu na lufwa ina kesingaka na kati ya nzutu ya beno yao kekinisa diaka nzutu ya beno ina kekufwa. Ntangu yae kukinisa zola kutuba kuvwanda ya moyo na manima ya lufwa, na manima ya kufwa, na yina ya kekindisama. Inza mekangama na kati ya ntembe, pansungi mingi tikuna, ya ivwanaka, shamisama, metubila kakave, kasi ya shamisamaka, mubanzati, kima yina, kele ya mfunu mingi. Mutindu Yesu tubaka, na yao beno kwenda kulonga na insi nyoso. Pe, ke monisa na bau na nzila ya kutalisa ngolo ya nzambi na bau. Idimbu, yai kela nda bayina ke kwikila. Bayina ke sila pe ke tubati, bau ke kwikila, yani pesaka beto lubakusu ya kileka ya yao. Ti, bidimbu yai kevuanda na bayina kekwikila ya kevuanda kidimbu ya kimbangi ya bau tangu yai beto linda tubati beto kekwikila kasi tikuna beto kevuanda na kidimbu ina yali tubakati ya kevuanda na zulu ya beto na ina beto kele kaka bakwikidi ya inwa pe bakwikidi ya bisaluve. Na ina, bena bambuka moyo, na wabilumu meluta, mubwa na kuwa manaka ya radio na kee kuna na Tikson. E longi yai, bakaka lweka ya nkaka, samu ya kutelemina beto. Ti nsambulu ya Pentecost, vwanaka kima ya nkaka veka sinsaka. Ya vwanaka, uwa ya uve, ya vwanaka ya kusika mave, e yani tubaka. Mutunyoso ina tubaka na bandinga pe bima yai pe kelombati yandi kele belusa bambevo pe nyoso ina na kisambu ti ya uzolaka katuka tama na yau pe samu na kusamila samu na bantu ya mputu ina ya kulemba samu ti bau vwanaka na foti ti ya vwanaka na kima ya imbi na bau. Oh, mutindu uzolaka kusolula na mpangi bakala ina mwantangu fyoti pe yandi tubakati ti ina mepesa makaka na bantumwa na kilumbu ya Pentecost pe ina mesukisa jambu. Muke mona ti bamvula makumi tatu na ntwala Paul vwanaka sala makabu yai na kati ya libundu na Korintie ya ntete kapu 15 ti yandi tulaka na kati ya libundu dikabu ya kuzonza na bandinga ya malumalu bimangu pe makabu nyonso ya kaka yai vwanaka na kati ya libundu. Yesu tubaka yao beno kwenda na inza ya mumvimba, ebeno longa nsambu ya mbote na bantu nyoso. Wapi mutindu ntama, inza ya mumvimba. Na nani, na koso kivangu, bau mekuzwa kantete ya uve. Ebidimbu ya hikela ndabayina kekwikila. Bantangu ikuwa, inza ya mumvimba. Na nani, konso kivangu, bidimbu ya ikela ndabau, na inza ya mumvimba, pe na konso kivangu, bidimbu ya ikela ndabau, na kumbu ya munu, bake basisa bampeve ya imbi, bake tuba bandinga ya malumalu, kanabau bakaka, kima ina, ke kufoka, to nyoka, to unwa, kima ina, ke kufoka, ya kesala bau imbi ve, bau kete tika maboko ya bau na zulu ya bambevo, pe bau kebeluka. Ina vwanaka lutumu ya yanji ya nsuka na dibundu, Mark kapu 17. Paul kena kutula makabu yai na kati ya dibundu, bamvula makumi tatu na ntwala. Itubaka na Galat mosi nana, kana wanzo mekatuka na zulu, ulonga na beno sangu ya mbote ya nkaka, ulutila yai, beno mekuzwa ntete, beno memona. Balonga kaya udezia, bika yandi vwanda ya kusinga. Mwe kukila ti Pentecost kubandaka kukonda nsuka. Mwe kukila ti ya kevwanda na konso kivangu bantangu nyonso, na bisika nyonso ti Pentecost kevwanda kaka ntangu nyonso. Na sakumunu ya Pentecost inaka vwanda na zulu ya bantu. E ntangu yai, kikike lu sakumunu yai ya Pentecost, ya kele nsamisa ya mvumukunu ya lufwa. Ukona ntembeti, sangu ya mbote ya umosi, zola kutuba ban sangu ya mbote. Bansangu ya mbote ya iki, yandi mevumuka na lufua. E sambu muke zinga, beno mpeke zinga. Beno ina vwanaka ntete ya kufua na disumu, e banzimbani, nzambi mekinisa beto kintuadi, na nzila ya mpeve ina vumbulaka Yesu na lufua. E beto kele ntangu ya ya kuvwanda na bisika ya mazulu na yandi, na kubundanaka na yandi, na kuzonzeka na yandi. Wapi kiese na kutuba disolo ya bantu ina, ina kepu kilati ya kele keleka. Mwe kuyufula bubu yai, ya kele ina kina kusalamaka. Ya keleka beto kena kunata bantu na nzambi, to beto kena kunata bau na inzo nzambi. Beto fwana nata bau na Kristo, kisika ina kele ngolo yai ya nkindusulu. Ya kele mbote na kukwenda na inzo nzambi. Keleka, kana ya kele ntama mutindu beto kekwenda ya kele mingi ve. Ntangu, beno kekuzaka na dibundu ya kele mbote. Kasi, beno landila ti na Kristo ubanda na dibundu. Samu, beto fwana kuzwa ngolo yai ya nkindusulu. Kana beto kevingila kuvwanda na mvumukulu ina ya bantu nyoso. Samu ti ya kele kima kaka ina keba sisa beto na lufua. Samu kana mpeve yai mevumbula Yesu na lufua na kati ya beno, ya kekindisa giaka kusala unata luzingu na wanzutu ya beno yina kekufua. Webi nsilulu semu na beto. Ntango yai beno tala. Isalu ya kulutila nene ya mvumbukulu yai fwana kutuba pe kulakisa pe sambu na kusiamisa ti Yesu mevumbuka na lufua. Yani kele ya kufua ve. Yani kele moyo. Yani kele moyo awa. Yani kele na kati ya beto. Muke vwanda na beno atampe na kati ya beno. Tantangu fioti pe inza kemona munu diaka ve. Kasi beno kemona munu samu muke vwanda na beno atampe na kati ya beno tina nsuka ya inza. Ntangu yai mutindu ba Kristo beto nyoso ketu bakati. Yani kele moyo to beto mekindi sama na luzingu yina mekindi sama na lufwa ti na luzingu na mpeve ya yandi. Pe kana beto mekindi sama ve na yina beto mekuzwa ve luzingu. Ntangu yai beto kekota na dilongi yai kana mfumu zola. Pe mutindu ya kulonga yau na mwantangu fyoti mutindu yina beto mekindi sama pe beto lenda ndimati. Yai kele keleka, ntangu yai, yai kele luzingu ya beno mosi, yai kele luzingu ya munu. Yake kisika yina, kana yai ke keleka ve, yina muzula tuba na yau, muke mosi ya bantu ya bulau na inza. Mepesa luzingu ya munu samu na kima mosi kele na mfunu ve, emutindu mosi na beno. Kasi, kana yau ke keleka na yau, muke pesa konso kima yina mukele. Mufwana pesa nyoso mule ndaka vwanda samu na yau beto metelema. E mubanzati beto fwana kipeve kiese ya beto. E mutindu beto kemona paki kekuma pene pene. Take sala kaka kima mosi na kati ya munu. Mutindu mu muzabati ya kele kilumu ina kima vwanaka ya kutula kidimbu kukona suka na meso ya nzambi. Ntangu yai, beto, mebakula, ya kele mpeve mosi ina, mulaka yandi na ntoni, ina kezinga na kati ya beto. Ntangu yai, web mutindu, yale ndaka vwanda, peve ina vumbulaka na lufwa nzambi, Yesu na lufwa, ina kena kuzinga na kati ya beto. Ntangu yai, kele mpeve ina, kekindisaka. Ya ukeleve ndinga kekindisaka. Ya kele mpeve ina kekindisaka ndinga. Toke pesa ndinga luzingu. Ke pesa yau mapapu samula kukumbuka. Ke pesa yau musua. Ya kele mpeve ina kesalaka yau. Ntangu yai ble yandi mosi kele kaka ble. Kasi ntangu luzingu yankindusulu kekota na kati ya yau. Na kati ya ble, na ina, yake pesa luzingu. Pe, beto ina vwanaka mbala mosi ya kufua, beto salamaka na kizizi ya nzambi, pe kasi kufuaka na disumu, pe nzimbani, ya kele na mutindu, nzambi kele na yau, samu na kunata luzingu yai ya nkindusulu, na kati ya manzutu ya beno ya lufua. Mugetu bila nzutu ya beno. Tangu yai, Yesu vwanaka ndinga. Beno ke kukila yau, mutindu inave, nambandukulu, Santu Jean Mosi, nambandukulu vwanaka ndinga, ndinga vwanaka na nzambi, ndinga vwanaka nzambi, ndinga vwanaka mutu, ezingaka na katikati ya beto. Tangu yai, mutindu mesia ina basilaka, yandi kilisaka konso ndinga ina, pesamaka na profesiti, yandi kesala, ubelusa bambevo, ewebi mutindu, yandi kebutuka na mwese, nyosu ina, yandi salaka yau. Ya keleka, yani vwanaka ndinga, yina memo nisama awa na zulu ya ntoto. Kasi, yani ninaka sala ya ive kaka mutindu mtu. Yaba kaka mpeve ya nzambi, yina vwanaka zinga na kati ya yandi, samu na kukindisa bansilulu yai na yandi. Umanzati, beto mebakula yau ya keleka ntangu yai. Yesu na kuvwanaka mtu, yani mosi nzutu, kasi yaba kaka mpeve na kati ya yandi. Peve, ya kele munu ve, yina kesalaka disalu. Ya kele tata ya munu, yina kezingaka na kati ya munu. Yani kele, yandi yina kesalaka disalu. Ewe mona, Yesu yani mosi vwanaka ndinga, samu yani vwanaka na ntwala ya nzambi. Ya ikele mpova ya imbi, samu na kusadila. Pe, muke na kivuvuti, beno kebaka yao na ntwala ya bantu. Kasi, yani zabaka na ntwala na nzila ya luzabu ya nzambi, wabi mutindu dikani ya nzambi, zolaka vwanda. Ti, yani kefinisa mukudi. Pe mukudi yai, zolaka vanda kaka mwana ya yandi mosi, na ina, na ina, ina vandaka nsilulu ya nzambi. Zila nyonso kubanda lisamba ya Eden, ti Yesu kevwana awa, awa yandi vandaka mutindo muntu, ya kubutuka na mwese, kasi, ya vandaka mpeve ya nzambi, na kukindisa ndinga ina, samura yandi. E, yandi vandaka ndinga, ina mekindisama. Ndinga ina mekindisama samu na ngunga ina. Tangu melunga, ina beno kevwanda na mukuli mosi. Musiku mekubwa. Bima ya kaka mekubwaka. Tangu yai, ya kelomba mukuli. E, yani vanaka mukuli ina basilaka. Yani kindisamaka na nzila ya ndinga ya nzambi. E, tangu yai, kana mpebe mosi ina vanaka na zulu ya yandi. Samu na kuvwanda mukuli na nsungi ina. Ti, beto mendima tangu yai silulu ya bilumu yai ya nsuka. Ina kesalama. Kana beno kuma kitini ya ndinga ina. Beno kele ya kuvuluka na yandi. Samu mpeve ina mosi zingaka na kati ya Kristo. Kezinga na kati ya beno. Kekinisa luzingu na beno na nsungi yai. E, ya ukevuwa na diaka na ntangu ya nsuka. Samu na ukinisa manzutu ya beno ina kekufua. Kuvumula bau na lufua. Kutelimisa bau. Ina kenata mpipa ntama tangu beno ketala yau. Peina. Beina kekeleka. Beno memona, Rome awa, Paul me lakisa yao na beto. Beno memona, kana mpeve ina vumbulaka Yesu na lufwa, kele na kati ya beno. Yao kekinisa diaka banzutu ya beno, ina kekufwa. Yai kele mpeve mosi ina vumbulaka yandi. Ina kindisaka mukwikidi ya keleka na luzingu ya kukona nsuka. Peve ina vumbulaka Yesu na lufwa, kezinaka na kati ya mukikidi, kekindisaka mukikidi na luzingu ya kukona nsuka. Yakele kaka na luzingu mosi, peve mosi ya seko, luzingu mosi ya kukona nsuka. E yakele nzambi, nzambi yani mosi, kele ya kukona nsuka. Na ina beto na kuvwanaka bana ya yandi, kele kitini ya yandi, ina kele bisalu ya dibanza ya yandi. E dibanza metubama, pe mekuma ndinga. Na ina mutu nyonso na kati awa, ina kena luzingu yai ya ukona nsuka, uvwanaka ntete mbandukulu ya inza na dibanza ya nzambi. Yake mutindu mosi kaka, yelunga vwanda. Samu, beno kele inama. Ina kele nzonzolo ya dibanza mosi, mekuma ndinga. Pe, ndinga mebaka luzingu. Pe, yakele ya kukona nsuka. Yakele samu na ina, beto kele na luzingu ya kukona nsuka. Na musiku ya mutindu mosi, ina mwana ya nzambi ya nene mukudi. Beto, mekuma, bana babakala pe bana baketo ya nzambi, na nzila ya mpeve ina mosi, na nzila ya luzabu mosi, ya mantuala ya nzambi. Beno tala mafuku ya ntoto, bayina uzwaka ya uve tangu Yesu vwanaka awa. Kasi wabi mutinu beto fuwa na vwanda na suka yai na kuzabati, beto kele na nzikisa ya ntuwanisi pe kimbangi ya Biblia. Ti bame kotisa beto na mvumbukulu na suka yina kina kuisa paki yina ya nene. Beto kele na ndandu ya yau kaka ntangu yai na manzutu ya beto yina kekufua. Bayina basolaka kele ya ntete, ya keleka na kukindisama ntangu mpewe santu kekwiza samu na kulomba yao. Tangu yai, ya kele na samunu musi ya nene, e muzola mpangi ya munu ya balongi kumeka kubakula yai. Bele memona, na mbandukulu nzambi, peve ya nene, yani vwanaka kwandi ve nzambi kuna. Yani vwanaka yandi ya seko. Nzambi kele kima ya kusambila. Yani vwanaka ve na kima ya kusamila yandi. Ya vwanaka ve na bawanzo kima mosi ve. Kaka nzambi kaka, yandi mosi. Kele ya kukona nsuka. Kasi, samu na kuvwana nzambi, ya zulaka vwana na kima mosi, samu na kusamila yandi. Na ina, yani vwanaka bawanzo pe bantu. Eba sheribem pe nyoso ina, samu na kusamila yandi. Ikani ya yandi ya nene, bandaka na kumonana. Kasi, beno mamuka moyo, beno na tela ina, beno kele, na suka yai, kana, beno vwanaka vena kati ya dibanza ya yandi, Beno keleve tangu yai. Samu na beno, ya kele na kitini ina, kele na kati ya beno, ya kele ya kukona suka, pe ya kukona suka kaka, kele ya nzambi. Pe na kati ya nzambi, fanaka di banza ya yandi ya kuvwana kaka, kisika, beno kele tangu yai. Na di banza ya yandi, mutele maka na share na suka yai. Samu, yani kele ya seko, pezaba mamu nyoso, na ina, yani lenda tuba, suka katuka mbandukulu, sambuti, yani kele ya seko. E beno, na kuvwanaka mwana ya bakala ya nzambi, tu mwana ya kento ya nzambi, una beno vwanaka na kati ya dibanza ya yandi, na mbandukulu. E na ina, tangu mpure santu kepwisa, pe beno kele na zulu ya ntoto, ketambula awa mutindu, Sumuki, kuna na luzingu ya beno, ya kele na kima mosi. Beno zabave, yina, kena kusalamaka. Kasi, beno kele na nsatu. Huku waka mpangi ya bakala ya presbiterien. Huwaka nzonzolo ya wabatiste, kuna na manima. Yadi vwanaka batiste ya kimpuanza. Yina vwanaka longa sika wapi, yandi lunga sala. Pangi ya munu ya bakala, ti beno, ya kele na kima mosi na kati ya beno, kima yina, Beno ketulaka atamba la mosi ve kuna. Yakele kima ina, beno lenda ve kuvwanda na kati kuna. Yakele kima ina, kele ya kusosona na kadulu ya beno mosi. Yakele luzabu ya mantwala ya nzambi. Ina kena kubaka kisika ndinga ya nzambi. Mutindu Yesu butukaka mwana ya nzambi, samu na kuvwanda Emmanuel, nzonzolo ya mumvimba ya nzambi na kati ya muntu. Pe, yandi monaka yandi na kutumama ya kulunga, Una na nzadi ya Jourdain, yina, mebotama na profeti yina. Pe ntangu yandi tumamaka la yandi, pe basikaka na maza, mazulu zibukaka na jan. Pe yandi monaka mpeve santu kukurumuka na zulu na kutubaka. Ya ikele mwana ya munu ya luzolo. Beneme mwana, kutumama ya kulunga, mpeve sosaka yandi na kutumama. Oh, bakala to keto ya koikoi na suka yai. Tangu beno kele ya kuvwanda awa. Pe ya kele na kima na kati ya beno, nina ketuba na beno ti. Yai kele keleka. Ya kele mpeve santu, yina kela kusosa beno. Samu na kunata beno na luzabu ya keleka ya ngunga yai, yina beto kela kuzinga tangu yai. Ngunga yina meluta ve ngunga ya tangu yai. Ya vanaka na mafunda kuna, ina vanaka tumama na ngunga ina lutaka. Kasi ya vanaka na ngunga ya ntangu yai, ina vanaka ngunga ina, Yesu zolaka monisama, pe kuna telamaka ndinga. Bantu vanaka kuna, pe awa vanaka kumonisama ya nzambi, ina vanaka salama. Samu na kusiamisa ti, ina vanaka kireka. Pe mutindu bantu ya Pentecote bubu yai, bika mutuba yai, ti beto metelama na bilumbu ya nsuka yai, isika nzambi silakati, yandi ke mwangisa mpeve ya yandi na zulu ya bantu nyoso. Pe bana ya yandi ya babakala, pe bana ya bakento, zolaka pesa profesi. Samu, yani tubaka, bidimbu yai ke landaba yina ke kukila, ya kele ngunga, ya kele yina, ke salaka luvangulu yina, Na kati ya beno, mutindo mwanaka metuba awa ntema mingi ve, ya wakanaka na mwa mafungu fyoti. Kasi, mwanza ti, yake mutindo ina ve, samu na beno, na suka yai. Ferme ina vwandisaka ngononi, tu vwandisaka nsusu ya keto, pe kujwaka diki ya ngononi. Mingi ya beno, keba muka moyo na disolo ya ngononi, ya ntema ina, pesaka mutukulu na yai. To nsusu ya kento ina, Muteka awa na susu yai, to diki ya ngononi nansi ya masala ya yandi. Beneme mwona, ya kele atimosife, dibundu ya wa presbiterien, dibundu ya wa metodiste, dibundu ya wa batiste. Ba unionso, lenda basisa bangononi yai. Keleka, ya kele atimosife yina, kesala yao. Mutindu Dr. Bosof wana katuba, beno lenda baka diki ya susu, pe beno tula yao na. Nansi ya imbwa ya ntwenya, pe kukanga yandi kuna, imbwa ya ntwenya, keba sisa nsusu. Samu na inki, ya kele atimosifere, pe ntangu di bundu mosi, toki mvuka, mevuka na kintwadi, pe kusambila ti kuna, bau ketula ntama ba kredo ya bau, penyoso, pe ketala mbala mosi, na kizizi ya nzambi, yake basi saba ngoloni kaka keleka mutindo mmetelama awa. Yao yina mukibanzati kimvuka ya bantu ya mumbongo yai mesala umekala kubuka atmosfe beto kena kukumaka bantu ya dikanda mosikele ya yai mpeyina beto kubuka atmosfe pe beto kotisa atmosfe ya bisamu ya mazulu beno kuzwa atmosfe ya keleka bangoloni ke butama pe na dibundu mosi kisika mosi kuna pe mwangoloni yai ya fioti tambulaka na susu tangu ya inda kasi monakati uyimba ya yandi vwanaka ya ngitukulu yani vwanaka bakula veyina susu vwanaka tuba tangu ya vwanaka sandula na kati ya kikuku ya fermier na kati ya lupangu pe yina vwanaka madiave samu na yandi pe yandi kedia banzizi pe nyoso yina ngononi kikudiaka ya uve na yau ya mwanaka ya ngitukulu na nyoso samu na yandi pe yani vwanaka mutindu ya nkaka ve yani vwanaka na kutubaka ve samu na kuvweza yai mubanza ti yani vwanaka mutu ya kimpuanza mpe kasi kima musi na nzila ina to presbiterien. Kasi beno zaba kilu umusi mama yandi zabakati yani vwanaka na diki kuvwanaka na mua na musi kisika musi kuna na yau yandi losaka mapapu ya yandi ya nene na kati ya mipepe pe yandi talaka na yina pe yandi talaka na nganda yandi bandaka na kubuka na ndinga ya ngolo pe kilumu mosi yandi lutaka kuna na fulu pe ntangu mwangononi yai kuwaka kubuka yai yandi kuwaka yau nteteve kasi yandi zabakati ya vwanaka ya kukangama na yandi mutindu gan na diboko pe yandi zabakati ina vwanaka mama yandi yandi zabakati ina vwanaka mwana ya yandi ya bakala yandi vwanaka sosa yandi na ina nzambi kele na konso sungi ina metuma dibundu ya yandi samu na nsungi ina sangu ya nsungi ina pe bauzolaka kuzwa misiku pe nyonso ina bauzola kasi ntango ngunga ina kekwisa peve santu ya nzambi ina vwanaka na mbandukulu pe zabisaka na sungi ina peve ina vwanaka sosa diki ya yandi pe ntango yandi kekuwa nsangu ina yakeleve na denominasyo ya dibundu ina kekanga yau yaketelama na zulu ya yandi yafua na vwanda yakele ndeke ya mutindu ya nkaka yakele kivangu ya mutindu ya nkaka yandi kele ngononi pe yandi kekuwa kuboka mameme ya munu kekuwa ndinga ya munu mutindu mutumusi tubaka Pangi Williams madia ya mameme ya munu kiwa ndinga ya munu bau kelanda ve nzenza atati dibundu vwanaka ya kuikama pe wapi mutindu ya vwanaka na nkumbu ya nene tangu mameme ya munu kekuwa ndinga ya munu ina kele ndinga bau kelanda ve nzenza bau kekwenda mbala mosi na ndinga ina pe lunga sala yau yau ke mutindu ema ilumu mosi kuna na Indiana muvu anatala izini yai ya bisengo pe sifle bulaka pe bantu nyonso vwanaka katula batabiye ya bau pe bandaka na kukombula isika ya yandi ya bamvindu ina bau salaka na kilumbu pe muvu anatambula na muti ina vwanaka nata munu pe yandi tubaka pe notala mbote yai pe na yau bakala nyonso katulaka tabiye ya yandi pe tulaka yau na zulu ya mesa bau kwendaka kuna na nsuka ya atelier yandi simbaka buto mosi ya fioti pe awa mekwiza ema ya nene mingi pe yau lokotaka bitini nyonso ya kisengo ina kubwaka na bitini ina ya izin kuna pe kwendaka yau bikaka kubenda yau bwaka na kati ya kibilo pe yau nyenaka diaka samu na kusala kima ya nkaka ya bisengo kima mosi ba esie to ina pavwanaka sala kuna pe mutelamaka kuna pe talaka yau tikuna mu mezimba na munu mosi pe mutubaka mwe kukuyufula kima mosi yani tubaka wapi dia mutata pe mutubaka mwe bakula ti ndambu ya yau mema tave yani tubaka yakele aluminium pe ema kebendaka ve aluminium mutubaka mumemona pe yani tubaka na yina mutubaka mbote benotala kele na kitini ya kisengo na zulu ya yau kasi ngimemona tata yavanaka ya kukanga na bulon mutubaka mumemona pe ntango yani nataka yau mutubaka tangu yai yinki salamaka kuna yani tubaka yamevutuka mbala mosi na kati ya atelier yamemwangisa yau na kati ya mbungu pe kevutuka kaka pe kesala pine ya kaka mutubaka lukumu na mfumu yau ina mememona ya kele na ema ya nene ina kele ya kuvanda na zulu tinzambi kilungu mosi kesimba misapi ya yandi mutuve zaba ntangu yani kekwisa ba wanjo ya mazulu ve mezaba yau ve nzambi kaka mezaba yau kasi yavanaka na mwa bapere ina mekatuka na biblia biblia bakristo bakwikidi ya ngunga yai mosi na kati ya baufa na vwanda esie kuna kilungu ya nkaka ya ilendaka vwanda kitini ya nkaka yake vwanda samu na kusala kisalu ya nene ya nzambi kasi yau nyonso kenyena na kati ya kibilo ya nene ya nzambi pe kati ya muka diaka samu na kuvwanda na kifwani ya nzambi pe kaka bayina baya bendama na yau kezanguka oh wapi mutindu wapi ntangu ya mbote ya kele na kuzabati ya kele na kima mosi na mvumbukulu yina mefwanana na beto ntangu yai beno tala kundi malubokilu ya ntinga ya nzambi ina yandi kele kitini ya yau pe ya kele ngononi na ngononi tangu yai kana mama yina lindaka boka mutindu ngoyingoyi yandi zolaka zaba yau ata fotive yandi vwanaka kaka na mavimpi ya mbote na kati ya lupangu ya masusu kasi yavanaka kuboka ya ngononi yavanaka na kima mosi na kati ya mwa mutu ina ina yani zabakati yani vwanaka ngononi pe kima ya mutindu mosi kele na konso mukikidi ya keleka tangu malongi ya ndinga ya nzambi mebasika pe mesi ya misama pe metalisamati ya kele ndinga ya nzambi samu na ngunga yai na ina ya kele na kima mosi na kati ya mukikidi mweki peve wapi mutindu teta ya yandi vwanaka ya libundu to wapi mutindu mama ya yandi vwanaka ya ukwikama to makoko ya yandi pe kana dibundu yango kena kulongaka kusosana na ngunga yai ya mbotika ya nsangu ya mpeve santu ya kele na kima na kati ya yandi ina kebokaka yandi kebika lupangu ya masusu yandi fwana kusala yau nsusu lendaka vwanda mbote kilumu mosi kasi yai kele nsungi ya ngononi benememona ya ya kele lusasanu ya kele na kima mosi ti yandi fwana bika inzo ya masusu pe kupumuka na zulu na yina nzutu yai ya ntoto mekindisama pe menatama na nzila ya mpeve ya nkindusulu samu na kutumama na ndinga ya nzambi ntango yai tango mpeve santu yai talisamaka mutindu ngononi yina vanaka pumbuka na isi pe yani monaka mukikidi mutu ve lenda kwisa na munu mutu mosi ve lenda kwisa na munu mutindu yandi zola nyonso yina tata mepesa munu ke kwisa na munu kasi mutu mosi ve lenda kwisa na mutindu ya yandi mosi ya kele ve dibanza ya beno mosi yina kele na kutala ya kele nzambi ke na kutalaka bena memona nyonso yina tata mepesa munu ke kwisa na munu ntango yai peve santu kele awa na zulu ya ntoto ke na kutala bantu yina nzambi metuma na luzingu na nsungi yai pe kaka na ntango yandi kemona yau yandi kesala kaka mutindu yandi salaka na yesu kristo mwana ya nzambi ya nene yina vulusaka beto nyonso yau kekulumuka pe kebaka kisika ya yau ya kuzinga na luzingu ya muntu tangu yai beno tala menata ngolo ya nkindusulu tangu yai ngolo yina ya nkindusulu ina kusaka na zulu ya yesu kindisaka yandi samu na kutalisa nsilulu nyonso ya ndinga ya ntangu yina mutindu mosi mpeve santu kekwisa na zulu ya beto na kilumbu yai kana yakele ve mpeve santu yina keninganaka ve kana yakele ve diabulu yina kevweza mpeve santu kasi yakele mpeve santu ya keleka ya keleka yaketalisa nsilulu ya ngunga yai ntango yau kulumukaka na zulu ya litere yau monisaka nsilulu ya ngunga yina ntango yau kulumukaka na zulu ya Wesley yau monisaka nsilulu ya ngunga yina ntango yau kekulumuka na kilumbu yai yau ketalisa nsilulu ya ngunga yai. Tangu ya ukurumukaka na zulu ya Moise, ya umonisaka nsilulu ya ngunga ina. Kubwaka na zulu ya Noe, ya umonisaka nsilulu ya ngunga ina. Tangu ya ukubwaka na zulu ya Yesu, ya umonisaka nsilulu ya ngunga ina. Bele memona, ya kile mpeve santu ina kekulumuka, samu na kukindisa, samu na kulungisa, bantu ina, basulaka, samu na nzambi, samu na kuvwanda na levma. Beno tala, ya kele, kana yani kele ngononi ya keleka, yani kebakula nsangu ya ngunga, kana yani kele ngononi ya keleka. Tangu yai, mwangononi yai ya fioti, na kati ya lupange wa susu, vwanaka kudi ya mbote, kasi yandi, yani zabakati ya vwanaka ve, kaka ya kulunga. Kasi, kuna tangu yani kuwaka keleka, kuna yani kuzoka keleka yai. Tangu yai, na Jean, kumi na iya, Jean tano, makumi zole na iya, na kisika, Yesu tubaka, na kuzonzaka mutindu yai. Yani ina keku wabandinga ya munu, peke kukila na yandi na filisaka munu, kele na luzingu ya mkona nsuka. Peke kiza vena lufundusu, kasi meluta lufwa na luzingu. Beno banza kaka mutindu ya kele mpasive, yandi ina ke kukila. Tangu yai, mutindu ya kulunga ya kutuba yao, yandi ina ke bakula. Tangu yai, beno ke basika awa na balabala, peke tuba na keto yai ya kindumba. Beno ke kukila, yeleka, ye kukila ti, yandi kele mwana ya nzambi, yeleka. Bebo tamaka, yeleka, wenda kuna na mumu alafu tuba, ngeke waka yao. Kuwa longi ina kulonga, yinga, nye kukila yao, kieleka, bele memona. Kasi yandi ina kebakula, yandi ina zabati, kele kisika yandi na ngunga yai, yandi ina kekuwa ndinda ya munu, peke kukila na yandi ina fidisaka munu, kele na tangu yai, luzingu ya kukona suka. Kekuiza ve na lufundusu, kasi meluta imeni lufwa na luzingu. Na ina tangu luzingu ya malomalu ya kukona suka yai, kezinga na kati ya beno, ya kele nzikisa. Tonda ndu ya beno, ya kuvwanda, ya kukindisama, katuka na ina, kekufuaka, na ina, kekufuaka ve.
Let me say again. When this spirit
bika mutuba ya udiaka, tangu mpeve ya hii mekuzwa nge, mtu, pe mekuza na zuri ya nge, ya kele nzikisa, ya difuwa, ya beno, ya kukona suka, ina nzambi banzaka na beno, pe mesala sambu na beno, na tuwala inza kusalama. Ya ikele nzikisa ya beno. Mutindu kana beno melomba munu iti ya shen, pe mepesa beno glan. Tangu yae, luzingu ya iti ya shen, kele na kati ya glan, kasi beno fwa na vingila, ti ya kekula. Mutindu musi na beto. Tangu, beno kekuzwa mpeve santu ya nzambi, ya kele nzikisa ya nzambi kena kuvingila samu na beno. Ya mezaba beno dezia. Pe, beno kele ya kutula kidimbu na nzila ya mpeve ya nsilulu ya nzambi na kati ya nzutu ya Kristo. Ntangu nzambi talaka kuna na Calvin pe munaka Yesu kekufua. Yandi kakave, yandi kufua kasamu na keto ya yandi ya makwela nzutu ina kele ndinga dibundu. Dibundu ina kekwikilaka ndinga nzambi samu na nsungi. Atati ya kele makulu nzutu intu tokonso kisika ina ya kele. Bene memona, ya kele, Kristo vwanaka basisa menga e vwanaka kufua. E nzambi vwanaka tala na zulu ya yandi, mwanaka mvumbukulu ya yandi, e dibundu vumbukaka la yandi na paki. Ntangu yai, mwuzo la tibeno nyoso vukisa yao, sambu mukena kima mosi awa na mwantangu fyoti mwuzo la tuba kana mfumu uzola. Ntangu yai beno tala, ya kendandu, tonzi kisa ya kulutila. Ngolo ya nkindusulu ya mvumbukulu ya beno. Tangu yai, beno kekuzwa mpeve santu, na ina uzinga na kati ya beno, nzikisa ya yau. Beno tala, beno kele ntangu yai na nzila ya beno, beno kena kukulaka na mvumbukulu ya mvimba. Ata inti mosive, kekulaka kaka bubu mpembasi. Yafuwa na kukula, na ina, betu kekula na lemvo peluzabu ya nzambi. Beno mebotama, na mpeve santu. Tangu yai, mutindu dibundu ya Pentecote, ina bakaka mbotika, na mpeve santu. Yau mebanda na kukula. Bintala mekufua, amekatula yau. Kasi inti, kena kukula. Kena kukwenda kaka na ntuala. Samuti, yau fuwa na kuiza na mvumbukulu. Ametu adisema na mpeve. Sauna ukinisa ndinga na beno ina kele bakwikidi. Dinga keke baka nkindu sulu mutindu betu kuma na kintala ya ntete, kintala ya zole, kintala ya tatu kulutila mingi na zulu. Ya kela ndila na kukindisa. Peve ya nzambi kela ndila na kukindisa beno. Beno tala yao, Pentecost banzutu ya bau kinisamaka na nzila ya luzingu ya malumalu bau kuzwaka. Ina kesa la munu musambidi. Beno banza, tangu yai, awa vanaka bantu, milobi mbisi, bafudisi mpaku, baketo ya bantuenya, ya ukulumusa ya pekaka baketo ya njo mutilu baketo nyoso, pana baketo ya bantuenya ya mwese. Bau vanaka bakwikidi, bau vanaka kwikilati, yai vanaka kileka, bau kwikilaka yao, tangu Yesu kufwaka, bau kwikilaka na yandi, pe vumbukaka diaka na lufwa, na bantu ya kufwa. Bao kikilaka ti ina vwanaka kileka kimbangi ya nzambi ti yandi kindisaka yandi na luzingu. Tangu yai, bao kemata na kilumu ya Pentecost, samu na kuzwa mukanda ya muswa ya bao. Beno zaba yiki kele mukanda ya muswa, kele ntangu mamesa muna muswa ya kimamosi. Ya memata kuna na zulu, samu na kubaka mukanda ya bao ya muswa. E, bao kumaka ya ukindisama, to yiki kiese yai, bao sumbaka insi ina, bao sumbaka yao. Ba uzwaka yao, ya kele kele katove. Beto, memuna yandi kutelama, kasi tangu yai, wabi mutindu samu na beto. Beto kele bambangi. Beto telema kakuna, pe monaka bakala, bame koma na kunusi. Beto monaka matuti kekwisa na zulu ya ntoto, pe kekumisa mazulu mudidi. Pe ntoto ninganaka, pe yao ningisaka. Ya vanaka na kubwa ya ngolo. Na yina tangu, bau tulaka yandi na ntoni. Bau tobolaka yandi na ntima na jionga. Pe bau kulumusaka nzutu ya yandi. Pe tulaka yao na ntoni ya Joseph ya Arimate. Pe kuna bau talaka ti na kilumu ya tatu ya livumbuka kajaka. Pe mutindu kilandi tubaka beto kele bambangi ya yai. Beto memona yandi mevumbuka na lufwa. Beto zabati yandi kele moyo. Ntangu yai, yiki ya usalaka, ina nataka boma nyonso na nganda. Uituka veti Yesu tubaka, peno vwana na boma ve. Mukele yandi ina kufwaka, pe kele moyo ntangu nyonso. Pele memona, yau basisaka boma nyonso, na ntangu ba usalaka mutindu ina. Ntangu yai, kasi, ntangu ba umateka kuna na Pentecost, kuna ba ukuzwaka ngolo ya nkindusulu, ngolo ina pesaka ba uluzingu. Ntangu yai, ya kele kisika mubanzati, beno ba presbiterien, eba mpangi ya ba metodiste, beno kekuzwa nzikisa na kundimaka na mfumo Yesu Kristo. Kasi mukanda ya muswa, mekuisa teteve, ina kele muswa ina, pale nakave kutelemina. Nzambi pesaka Abraham Tsilulu. Abraham kukilaka na nzambi, pe yani vwanaka kundimama, samu na lodedomo. Kasi, yani tulaka kidimbu ya nguisani na nzila, ya kidimbu ya nzengolo, ya kibakala. Pe nzambi mepesa beno silulu ya keleka, ti beno kekuzwa yao. Pe make vumbula beno na lufwa, nzutu yai kevwanda ya kembo na yandi na tangu ya nsuka. Kasi, beno memona, beno fwana kuzwa muswa, na jambu ina. E muswa ya ikele ntangu mame katula bima nyonso meswa sana na yao. Pe, beno mekuzwa mukanda ya muswa. Beno kele na kidimbu. Ya kele ya beno. Nyonso kele na yao kele ya beno. Amen. E ntangu beto ke kukila la Yesu Kristo samla mvulusi ya beto. E beto ke balula ntima. E beto ke baka mbotika. E beto ke kusa samla kukila la yandi. Nzambi zaba ubalula bantima ya beto. E lukikilu ya beto na ntuala ya yandi. E ketinda mukanda ya muswa. E mukanda ya muswa kele kivuvu. Ya kele kipikuti. Bima nyonso vwanaka ya kukangama na beno. Beno mebalula ntima samula yao. Aleluya! E kima yango mesumbama. E beno mekuzwa mukanda ya muswa, samu na kivuvu. Bika mutumusi kumeka kubasisa beno na kitini ya ntoto ina. Na kutubakati ya kele ya yandi. Pe na ina, beno kele na mukanda ya muswa na diboko. Beno bika yandi kumeka kusala yao. Ya kele ve na musiku na insi ina, lenda sala yao. Samuti, beno kele na mukanda ya muswa. E ya kele ve na diabulu, dibundu, tote eloji mosi, ina keluta bandilulu ya nzikisa, pe mukanda ya muswa ya nzambi. Ti mbotika ya peve satu, meza ba beto na Yesu Kristo. Beto kendi makakati, beto kivumbuka mutindu yani vumbukaka na lufwa. Samu ya kileka, beto mevumbukaka deja na lufwa kati na yandi. Amen. Ima ya ntama, yinki yake sala na manzutu ya beto ya bufwa, yake balula dibanza ya beto, keso baka mbanzulu ya beto, yake tula bansatu ya beto na zulu ya bima ina, kele na zulu. Pe, kumwa makaya, kumwa malafu, ubula bansaka ya mbongo, bima ina, beno vanaka sala, kele ya kufua, ya kele lansi ya beno. Pe, beno mekindi sama. Pe, ngolo yai, ya nkindu sulu, kena tanzutu ya beno, na mutindu ya kuzanguka. Dezia, beno tala, bantu ya Pentecote kuna, na tangu, bao mekindi sama na nzila ya mpeve santu. Beno kuwa munu, tangu konga ya bantu ya Pentecote ina kuna, na kilumu ya Pentecote, mekuzwa mukanda ya muswa ya bau na nzambi, kileka, yake miseka miole ya bau. Bau bokaka, bau monaka mila kayatia, kukabukaka na zulu ya mosi na mosi ya bau. Pe, yao, mekinisa mingi, nzutu ya bau, tikuna, bau lunga tuba jakave na ndinga ya ntoto. Yao kinisaka nzutu ya bau na ndinga ya mazulu. Kisika, bau kekwenda, ngolo ya nkindu sulu ya nzambi, mingisaka manzupi ya bau ya kufwa mutindu ina. Tikuna ndinga ya bau ya muvimba ya kufwa, vwanaka ya kukituka. Sobaka na ndinga ina kekufwa kave, ngolo ya nkindu sulu, yiki, ima ina kele kitini ya beno. Kalampeve ina vumbulaka Yesu na lufwa, kezinga kalakati ya manzupi ya beno ina kekufwa, ya kekinisa jaka manzupi ya beno ina kekufwa. Beto, mekindisama na nzila ya ngolo ya nzambi ya moyo. Bandinga, mekindisama diaka na ndinga ya mazulu. Samu na kutuba na bau. Mezanguka, memata na atimosifia ya kaka, ulutila yina, pavwana kazinga tete. Diaka, kaluzingu ya malomalu ya nkindusulu na bau, yina mekuisa na kati ya bau. Ya mekindisa ndinga ya bau, bau zonzaka na bandinga ya malomalu. Oh, yinga, mtangu yai, beno tala bau mbote. Basalaka yao pe, samu na kupesa bau na manima ya mukanda yai ya muswa. Basalaka yao samu na kupesa bau konso silulo ina vwanaka na kisika. Konso silulo kele na kisika ya ndinga ya nzambi, ina pesa maka na silulo na kati ya Biblia. Bapesaka bau ngolo ina ya nkindusulu. Samu na kukilisa silulo ina, samu na bau. Na ina, bau tetikaka maboko na zulu ya bambevo, bau belukaka. Bau zonzaka na bandinga ya malumalu. Bau salaka bidimbu ya nene mpe mambo ya ngitukulu. Samu ina vwanaka na silulu ya nzambi. Pe tangu Yesu kufwaka, samu na kuhulusa bayina na kati ya bau, kisika ina vwanaka bana ya nzambi, yani talisaka ina nzambi vwanaka. Wapi mutindu betu lenda sala yao, kimvuka mosi mpe kukotisa yao, na kati ya organizasyon, beto kena muswa ya kusala ya uve. Ya kele mpeve santu bubo yai, na kusosaka bantima ya keleka ina kekukila nsangu ina. Bima nyonso na kati ya Biblia, ina basilaka, kele samu na mukukidi ina. Pe ntangu, beno kendi mayau na muvimba. Pe nzambi zabati, beno kesala yau. Yani kepesa beno mukanda ya muswa samu na yau. Pe na ina konso sululo ina, mesalama, kele na maboko ya beno. Pe mpeve santu kele kuna, samu na kukindisa yao na beno. Oh la la, wapi mutindu ya bantu. Peto zolaka vuanda, wapi mutindu ya kele mbote na kumona mpeve santu ya nene ya nzambi. Awa, samu na kusala ngolo ina, beno banza na yao. Tangu mpeve santu yao mosi, awa samu na kupesa kimbangi ya ngunga yai. Yesu tubaka mutindu ina, yandi ke mutindu mosi mazono bubu yai, pe ukonda suka. Wapi mutindu mutulenda katula yao kuna. Isalo ina muke sala, Jean kumina iya, kumina zole. Bidimbu ya hii kela naba ina kekwikila, ina kele kivumu. Tangu beto kemona nkonga ya bantu kuvwanda kintuadi, e bidimbu yango, kemonika ya umosi, ina kele kivumu ti, mukanda ya muswa, kele kuna samula kusiamisa ti, ina kele kima ya nzambi. Amen. Na ina, beto kele paki diaka. Amen. Beto kele ntangu ya ina paki ya beto. Beto mevumbuka diaka. Aleluya. Na bima ya inza, na bima ya nsirulu ya nzambi. Beto besala ya uve. Beto kele, ya kele banzikisa. Ya kele nsirulu ya nzambi. Yandi, kia mwangisa mpeve ya yandi na bilumu ya nsuka. Pe ya kele ina, bau kesala. Beno tala, wamete tika maboko ya bawu na zulu ya bambevo. Nyonso ina vwanaka na silulu ya nzambi. Muke mwangisa mpeve ya munu na bilumbu ya nsuka na zulu ya bantu nyonso. Biboba ya beno ke lota bandosi, bantwenye ya beno ke mwona ba vision, pe bansilulu ya inyonso ya lusosono ina ya lisalaka bima nyonso metulama kuna na silulu ya nzambi. Yesu vulusaka yau na beto, pe tangu beto ke kuma. To, beto, kana bametumaka beto na toto ina, kana bametuma beto na kuvwana na toto ina, motindu ngononi ketambula na kati ya buyamba ya nsusu. Kana beno kele ya kutumama na toto ina, pewe santo kele awa samla kumona beno. Pe nantangu, yani kemona beno, beno kendima lubokilu ya yanzi, beno zaba ngunga, beno kezinga, beno zabati, bima yai fuwa na salama, na nsolo nyonso, beno ke zanguka na kukutana na yao. Pe ntangu yai, beno kele ya kuvwana na besika ya mazulu na kati ya Kristo Yesu. Oh, wapi nsilulu, wapi tata ya mazulu, yina ke pesa beto bima yai. Peve, ke kinisa kubungana ya bau na nzambi, na yina ti, pake bokila bantu ya kufwa na luzingu na kilumbu yina. Bau tulaka banzutu ya bau na zulu ya bantu ya kufwa, bau kusaka na luzingu. Beno kuwa mbote. Basalaka bima mutindo mosi ina, Yesu salaka samuti, peve mosi, wanaka na zulu ya yandi, wanaka na zulu ya bau. Kana peve mosi kusala mutu, kusala mutindu yai, ya kesala ina ya kaka kusala mutindu ina. Kana mosi, wapi mutindu yai, enaka kuisa na zulu ya mutu ina, ketu bakati, yandi kele na peve ya nzambi. Pe kemanga bisalu ya nzambi, yandi lenda sala ya uve. Beno tala, luzingu ya nzambi ina kele na grek, ina bake bokilaka zoe, keluta na kati ya bau, pe na kati ya bau, ina mekinisa mabanza ya bau na ndinga ya yandi. Tangu yai, bika mutuba ya ukaka malembe tangu yai. Peve ya nzambi ina kesala na katikati ya bantu, kekinisa mabanza ya mutu na silulu ya nzambi. Beno memona, yake salaka yao, beno tala, pe, muke na kumekaka, na kulakisa beno, pe ti, beno bakulati, muke na kuzonzilaka, tangu yai na dibundu, pe jaka, kindisamaka, na luzingu na kati ya yandi. Atati, bau vwanaka kaka bisalu ya yandi na kubanda. Kasi, kananzambi tubaka, na kilumbu yai, kuna na mbandukulu, John Doe, kevuanda kisadi ya munu. Mafuku ya mamvula meluta. Tangu yai, John Doe mebutuka na disumu. Yani mesalama na disumu yanku. Mekwisa na inza na kuzonzaka baluvunu. Samuti, yani kele mtu ina kekufwa. Kasi, yale nakavuanda ti, yani kekuzwa mwansatu mosi ya nsambulu. Yani kekuenda kota na dibundu mosi. Yale nakavuanda, yani kekota na dibundu ya Pentecote. Beno zaba ve, yandi lenda kota na kima mosi. Kasi, bika yandi, vwana nansi ya Timoshifei ya nzambi, mbala mosi. Bele mona, John Doe, kele ya kukangama na kuzaba nani tata yandi kele, kaka, mutindu ngononi ina, zabaka nani mama ya yandi vwandaka. Yandi fwana bakula yao. Bele mona, kaka, ti John Doe, kele kinama ya nzambi, ina mekuma ndinga, ina mezonza, pe, kuna mpewe santu keso sandinga ina. Yau yai, yandi kebo kila yandi, kepesa yandi luzingu ya ukona nsuka, pe kekotisa yandi na mvuandulu ya nzambi, ndinga ya nzambi. Beno tala, nzambi vwanaka na mutindo mosi, tangu yandi monaka Yesu. Kebanaka kisalu ya kumanisa, yina nzambi manisaka la Yesu, tangu yandi tubaka. Yame suka, manaka nyoso vwanaka besuka. Pe tangu mpewe ya nzambi kekusa na zuri ya beno, pe ya keleka, beno kele mosi ya binama ya nzambi, ina yani zonzaka. Tangu yai, kana beno kele ve, beno ke kuyufula, mpe, beno ke zaba ve kisika ya kukwenda. Pe, beno ke kuenda mbangu, awa, pe kuna, pe nyosu ya nkaka. Pe, beno ke kuisa atafyoti ve na luzabu ya keleka. Kana beno kele mosi ya bima yango, bima ya ntama meluta kaka lanswalu. Beno memona, pe, beno mekuma ya malumalu, pe manaka ya mpulusu, mesuka. Beno mekubama na kutumama na konso ndinga ina, nzambi metubila beno. Beno memona, sambu beno kesala, beno metumama na luyalu ya ndinga ya yandi. Kontra, kileka mukanda ya muswa, ina, sambu na kontra, mukanda ya lenda, mayele ya beno. Banfuka nyonso mefutama, ya unyonso mebasika, pe mutindu ya vwanaka na kilumbu ya Pentecote. Ntangu yai, beto ke bakula nkindu sulu yango, peve yai ya nkindu sulu na sulu ya bantu yankaka. Ntangu yai, mutu baka na beno ti, mulunga tuba mingi ve, pe mge kaka na waminuti makumi zole, samu na kukeba ndinga na munu. Kana musala yao, beno tala, samu na kukeba na ntangu ina mutu baka na ngunga mosi. Beno tala ntangu yai, ngolo yai ya nkindu sulu. Ina kekwisa kaka ntangu yai, ya kile na kima mosi ya kusekana yao. Ya kile na bantu mingi, ina keba nzaka kelekati, bau kele na yao. Na ina bau kele na yao ve, bantu mingi kesalaka yao, samu na salulu ya imbi, samu na ina, ba monaka ba kliso ya kaka, usala. Satan alenda mekula konso kima ina. Beto zaba yao, ke mutindu ba misione, meyo alenda mona yao, ke mekula. Uboka, ke boka, na banjinga ya malumalu, bima ya inyoso. Meno lenda mona yao, ke mekula konso kima, ya keleka. Na katikati ya mimpani, pe bantu ina ke mangati, ya kele na kima ya mutindu Yesu Kristo ya kuvuanaka mwana ya Nzambi. Meno memona, pe bau kesala bima ina nyoso, bau mosi. Kasi ina ya keleka, peve ya kindusulu ya keleka, ina ke kwisa na mukidi, ke kinisa yandi na ndinga ya Nzambi. Ina ke vutu ya diaka na madia ya ngononi, kuna na kisika yandi ke zingaka. Muntu ke zingakaka na nipave, kasi na konso ndinga ina, mebasika na inoa ya Nzambi. Ntangu yai, beto tala peve yai ya kindusulu mutindu, yao ke kwisa na zulu ya bantu ya nkaka. Mutindu yao salaka na kilumbu ya Pentecote. Beto tala na Pentecote mutindu bau salaka. Pe beto tala kana bau kindisamaka na ngolo yai ya kindusulu ina beto ketubila. Na kilumbu ya Pentecote bau nyonso vwanaka vingila kuna na zulu. Na kati ya bau vwanaka na boma. Ba juif kaka ina bau zolaka sala. Na ina bau kumaka na boma. Kasi hiki salamaka tangu ngolo yai ya kindusulu kumukaka na zulu. Ya vwanaka na kikesa kuisaka na zulu ya bau. Ya vwanaka na kima mosi, lubakusu, kisika bau vwanaka ndima ya uve, bangunga fioti na ntwala. Bau zabakati, yani kufuaka. Bau zabati, yani mevumuka na lufwa. Bau zonzaka na yandi na nzila. Kasi ina vwanaka diamu samu na bau, to ya vwanaka samu na bau, samu na Yesu yani mosi. Kasi awa na kilumu ya Pentecote, pewe santu mukanda ya muswa kekulumuka na zulu ya bakwikidi. Ina salaka bau ndambu ya mvumbukulu ya yandi. Salaka yandi ndambu ya kubungana ya yandi. Pewe santu kusaka mpe siamisaka na bau ti. Pake zangula bau. Samu ya keleka bau vumbukaka na ntangu ina. Katuka na koi na babakala ya kikesa. Bavwanaka na boma ya ndinga ya keleka, ina bavwanaka banza. Meno bika ve yai kuluta beno. Bavwanaka na boma. Bau zabakati, yandi vwanaka ndinga yango. E bajivi zolaka ndima yao. Ni kodem tubaka, rabe. Beto zabati ngekele mulongisi, ina mekatuka na Nzambi. Mutu vele na sala bima ina, ngele na sala kukonda Nzambi kuvwanda na yandi. Tangu yai, beto zaba yao, beto mezaba yao, na ina bilandi, pia pesaka yandi ndefi na mvuandulu ya yandi. Bau nyonso ya mbulaka yandi na kulusi. Kasi awa bau kele na zulu ya kivinga yai ya zulu na mvuandulu ya Nzambi. Na ina na mbalamosi, awa mekuisa mpeve santu yai kuna na zulu. E yao mekindisa bau. Pe nkindu sulu baka kakisika. Bavwanaka vena boma, samu na kusala kimbangi ya nsanguina, bau kikilaka peza bakati ya kile kileka. Na mutindu ya nkaka, bau vwanaka na boma ya yao. Apresbiteria ikwa, bametodiste ikwa, abatiste ikwa, na inza bubu yai, bapantekotiste ikwa, ina zaba kileka pe bakina boma ya kutela masamu ya yao. Umendima na kukiufula. Yiki ina kubwaka na zulu ya beno. Beno kele kitini ya mvumukulu ya yandi. Beno kilenda ve kuboka na mabanza ya mtu. Pe dibanza ya mtu. To beno kele na kikesa ya keleka. Pentela ya bakala ya keleka. Samu na kutela makuna pe kubokila mbote. Pe imbi. Beno kele kitini ya mvumukulu ya yandi. To beno kele musamidi ya nkonga ya bakiedo. Beno kele mutuina ke kwenaka na injo Nzambi. Beno kele nkumbu na beno ya kusonika kuna pebeno kele ya kufua na masumu na beno. Yani ina ke kukila vendinga ya muvimba ya nzambi kele nsumuki. Bafarizia ina kukilaka na bima mingi. Samu na kuvwanda keleka. Ba utubaka. Beto kele bana ya nzambi. Pe ba uvwanaka. Ti kuna ndinga ina longamaka. Kasi ntango ba longaka ndinga ina. Pe semisamaka. Na yao ba ukumaka ba nsumuki. Sabuti ba umangaka kima ina ba uzabaka vwanaka ya kusungama. Pe ba uvwanaka la kimbangi ya yao. Beto zabati nge kele mulongi ina mekatuka na nzambi. Samuti mutu vele nda sala bima ina ngege salaka kukonda nzambi uvwana nange. Mungu muyufula buu yai. Wapi kisika beto kele mge yufula beno. Wapi kisika kele mvumukulu yai na kumona beto. Beno lenda basika na malembe. Beno kemeka na kubaka nzambi na ndinga yandi. Kana beno kele ya kutumama na luzingu. Keleka beno ke sala yao. Kana beno kele ngoloni. Beno lenda veku sala yao. Ya kele na kima mosi na kati ya beno. To beno zola sadila kaka kredo mosi kisika mosi. Samu na kutuba. Mwe kwenaka na inzo nzambi. Mwe kaka mbote mutindu beno kele. Beno memona. Kana beno kele ve na bukurutu. Beno kemona yao ve. Beno lenda ve kumona yao. Kasi kana beno kangama na bukurutu yai. Beno lenda ve kusadisa na kumona yao. Samu ti ya kele kitini ya beno pe beno kele kitini ya yao. Wabi mutindu mule na manga mama ina peseka muno mbutukulu. Wabi mutindu mule na manga tata timenga yandi mosi kele na kati ya munu. Wabi mutindu mule naka manga Charles Branham na kumwanaka tata ya munu. Mule naka ve kusala yao. Mwezola kubaka nsoni ya yandi tokima ya kaka samuti mukele mwana ya yandi. Aleluya! Na ina na kumwanaka mwana ya nzambi pe yandi mwanaka ndinga ya nzambi. Wabi mutindu mule na manga Biblia ina kele keleka ti Yesu Kristo keleve mutindu mosi mazono. Bubu yai pe kukona suka pe kumona ngunga ina betu kena kuzinga. Betu kena satu ya paki na kati ya dibundu. Mvumbukulu. Betu kena satu ya mvumbukulu. Na ngolo ya lukikilu babakala kubaketo na kutela makuna samu na ina kele ndinga ya nzambi ina mesa misama. Beno tuba, mbote, beto kena buntweni ya beto, samu na Kristo. Ya kele mbote, ibundu ya beto, kele, nalokutakano. Beto zola, bamambele, kumutila mingi. Muke telemina ya uve. Ya kele nyonso ya kulunga. Kasi ina kele kaka atmosfer ya nsusu. Ina lenaka vuanda mapapu ya nsusu ya kento. Kasi kanabeno kota na atmosfer ya mbote kuna. Ya kia basa ngononi, kanabeno kele diki ya ngononi. Pe kanabeno solamaka na ntwala ya nzambi samu na kumona yao. Beno lunga sala kima mosive na kumonaka yao. Beno kikwisa na mvumbukulu. Ya kele mutindu ina batiste butukaka. Ya kele mutindu bametodiste butukaka. Na mvumbukulu ya kilumbu ina, kasi bamebika nsusu ya keto na kisika ya ngononi. Ntangu mutu baka taba mingi ve, muku enaka kuna na tikso, mutalaka kima mosi ya ngitukulu. Mu wanaka foko mosi ya kuvwana na zulu ya kable kuna. Foko ina vwanaka amezimisa mutindu ya yandi kubanda ntama. Ya vwanda vwanda ndeke ina vwana landa ngononi. Ya zolaka landa ve ngononi. Ve atafyoti ve, kima ve lenda landa ngononi. Kasi, yandi vwanaka fokon. Kiso kele ngononi. Pedibundu fwana vwanda ya kulutila fioti na fokon. Bau lenda pumuka na zulu mingi kulutila bandeke nyoso ya nkaka. Kasi fokon vekuma ya kulemba. Yame zimbana utalisama ya yandi. Yandi kele ya kuvwana na tsinga ya lo alo peke vingila mwaba lape ya kufua. Yandi ke sote mutindu kokombele na kisika ya kupumuka mutindu fokon. Oh, pangi ya munu ya bakala, pangi ya keto. Beno bantu ya Pentecost. Bila kele, bantu ya munu mosi ya luzolo. Dibundu kena kuzimbisaka nkadulu ya yandi. Ya kena kukulumuka pe ketala na kredo ya bantu ya kufua ya misiku na kisika ya kupumuka na mazulu. Kuna, samu na mana ya malumalu. Foko vwanasosa mana ya yandi. Kasibubu yai, yandi kebaka yina batumabilu kediata. Pe yina bakokombele kekudia. Yani ke sote mutindu mosi. Yani ke monanaka mutindu mosi. Beto ke kukumisa kitoko beto mosi na inza ya bilumbu yai. Baketo ya beto ke zenga basuki ya bau. Pe ke luata bakupe bakala ya beto ke leve na kikesa mingi samu na kutuba kileka na zulu ya share. Beto melema mingi samu na ndinga. Oh, Nzambi, kilisa mpeme saku, peyandi sosa wangoloni yai kisika mosi kuna. Yina mekubama na kusimba, atati nyonso yina ke salama, yina ke dumuka na kisika yina, pamezaba ve. Bake vwenda vena zulu ya wansinga alo alo, peke sosa mwalu kolo ya lomingu ya mikanda kukwisa. Bika mkuzwa mbinga, pe na madidi ya ngolo, pe kumonisama ya peve santu. Beto kena satu ya paki, vumbukuru yina kele nzikisa, mkundi ya munu. Kana ngese pila na kibulu ya kufua ya kupola ya inza yai ya kile la kima ya yimbi. Pangi ya munu ya kento, pangi ya munu ya bakala. Bika mutuba na nge yai na boma ya busantu na kuzabakati mule naka zinga ve semu na kumona paki diaka. Kasi kile la kima mosi ya kileka na tangu muwana ya Nzambi ya kileka ina metu mama na nzila ya ndinga ya Nzambi. Kekuwa ndinga ina ya Nzambi, yandi kevumbuka mpeke kuenda kutana na yao. Ya kele banzikisa, ti yandi kekutana na ndinga ya keleka ya moyo. Mutindo yandi vwandaka, keto ya makwela kekutana na bakala ya makwela. Yandi kele kitini ya nzutu ya yandi. Beno tala, tangu mingi, beto kele, beto kena zimbisaka basupape ya beto. Beto kekuzaka na kilumbu ya tatu na kukila bankaka ya beto. Bakaka kebikana na inzo, samu kutala yina kezo laka suzi. Ba television, bima inza ya mutindu na mutindu. Bansaka ya mutindu na mutindu, samu kunata beno ntama na inzo Nzambi. Beto mezimbisa yao kubanda ntama. Ba seminari ya beto, ba lukolo ya beto, kia basisa nkonga ya bariki na teoloji ya Muvimba. Pe kusala bansaka mpe nyoso yina na kati ya dibundu, samu kubaka kisika ya lukutakano. Ya bisambu. Beto mebaka mvua tumpe, beto kemeka na kulungisa yina, bato bilumu yai kemeka na kusala, samu na kukutisa bau. Beno, kenunga bau atafyo tive na nzila ya yina. Bakele na mingi ya yau kulutila yina, beno kena yau. Beno keleve na kima ya kusala na ntoto ya beno, na zulu ya ntoto ya bau. Bikati ya wenda bau kekwisa na zulu ya yina ya beno. Kisika mbotika ya keleka kena kusema kisika kele ngolo ya keleka ya mvumukulu. Beno mekave na kutunga dibundu mutindu ya bau. Beno mekave na kuvwanda na paste mutindu yina. Umekave kusala yai yina ya kaka. To, kevwandaka na ngwisani na inza. Bake ngengaka na Hollywood. Sangu ya mote ya keleka kekupela na ngolo. Bangoloni kekuwa yau. Bake tala ve kungenga. Bake sosaka kusema, yina kesemaka na kuikulumusa, yina kesemaka na zola, yina kesemaka na ngolo, yao yina ngononi ya keleka, kesosaka. Beno nendaka ve kusandula na kati ya lupangu, pe kusepelisa yandi. Yandi kevwanda atafyo tive na kikesa ya kusala yao. Beno kenata yandi atafyo tive na kutuba yao. Samu, yandi kekwikilaka yao ve. Bikati ndinga yina kuboka na zulu. Mukele yandi yina vwanaka ya kufua. Pe yina kele moyo diaka, kima mosi kena kusalama. Mukele mutindu mosi mazono, bubu yai, pe kukona suka. Pe yake salamati na bilumu ya suka, mbeti ya muka munu mosi na zulu ya bantu nyoso. Nkembo na Nzambi, muke kinisa ndinga ya beno yina kekufua. Muke kinisa bandinga ya beno yina kekufua. Muke pesa beno nzikisa ti, muke nata beno na mvumbukulu na munu. Bangononi ya bantima ya nzala, kesa la kikesa la kukuma kuna na ngolo ya bau nyonso. Ya kele di yaka ya ntalu ya nene, ti bau kete kisa nyonso ya nkaka, samu na kuenda kusumba yao. Amen. Nzambi salisa beto nkundi ya munu. Abundu ya beto kena kuzimisa kutalisama ya bau. Beto sala nswalu ntangu yai, samu beto baka ndambu na kati ya bau. Beno tala mbote kisalu ya bilandi ina. Bavanaka na boma. Bau zabakati Yesu vwanaka kileka. Kasi, bena memona, ya uvwanaka telemina mabanza ya bantu nyonso, sambulu ya bantu nyonso ya ngunga. Nsambulu ya kulutila kulunga. Sa, bafarizien, basadiseyen, pe nyonso ya kaka yina. Bansambulu ya bau, mvuka ya bau, pe ba denominasyon. Bavwanaka, bavwanaka telemina, nzambi zambi yina. Kasi, Yesu vwanaka, ndinga yina, metalisama. E, Yesu kele, peve santo, nakati ya mpeve. Nantangu fioti mpeinza, ke mwona munu diaka ve. Beno ke mwona munu, ve nzutu, luzingu ina vwanaka na kati ya yandi. Nzambi kele na zulu ya dibundu. Samu na kubokila bana ya babakala, mutindu, yani salaka kuna, ya kutumama. Muke salaka antangu nyonso yina, ke sepilisaka tata ya munu. Nani na kati ya beno lenda funisa munu, ya disumu, na nzozula ya nkaka, lisumu kele kukonda lukikilu. Iki ndinga metuba asemu na munu ti. Mume sala ve, yao yina. Talisa la munu yina, ndinga tubakati. Mume sala, yina musala kave. Nani lenda fundisa munu? Nani lenda tula misapi ya beno na munu pe kutubati? Melungisa ve ndinga ya tete ya munu. Oh, ntangu dibundu ya Pantekote kuma na kisika yina. Nani lenda fundisa munu na ukonda lukikilu? Oh, Batisto, kenza bana ve mutindu foko, kasingononi. Ina foko kele na lembami yake kulumuka. Atambala mosi veti, beno kemo onangoroni kusala yao. Atambala mosi veti, yandi kesala yao. Yandi wanda sosa, madia ya yandi mosi, kuna na ble. Zambi, meidika yandi, samuti, yandi kumona yao. Yandi kebakaka mana ya madidi, ve kima yina kele ya kufua. Aba Hebre, utangu, bau zabukaka na toto ya kuyuma, bau kudiaka. Bau mekaka na kudia mana ya kufua. Yavwanaka meningana, diaka ve. Yavwanaka na banyama, ya floti na kati ya yao. Beno zaba yina, beto zona kutuba. Ya kile kaka na mikolobo ya kupola, miswete, kele na kati ya yao. Samu na yiki, muzo na kudia madia yina, ya kufua bambula meluta. Yale ndaka vuanda na mutindu mpe na nzutu kasi. Ya kile ve ya malumalu. Beto fuwa na kuzwa madia konso sungi. Ya malumalu. Motindu mosi ngononi ketalaka madia yina konso sungi. Motindu beto kele na nzietelo ya beto. Beno tala. Tangu ya beto baka mwaba ntudiaka. Beto baka mwaba profeti ya mwisani ya ntama. Beno mona yina ba usalaka. Beto tala ntete Etienne. Motindu Etienne na katikati ya konsili yina ya Sanhedrin. Tangu konsili yina nataka yani kuna. Ba asamble ya nene yina kuna. To yina. Zolaka vuanda ba kwikidi, ya nataka yandi, pe mekaka na kufundisa yandi, kasi, yandi tubaka, beno bantu ya yitu ngolo, pe makutu ya beno, kele kukangama na mpeve santu, beno kete eliminaka ntamu nyoso mpeve santu, yina kele mzinga ukona nsuka, mutindu batata ya beno, salaka yao kuna na nzila ya maprofek, mutindu mosi, beno kena kusala yao bubu yai. E, bau pamukaka na zulu ya yandi na meno ya bau. Bau zolaka uwa ya uve. Yani vwanaka telemina kiedo ya bau. Yani vwanaka telemina denominasyo ya bau. E, bau losaka matadi na bakala yai ti na lufua. Pe, yani telemisaka maboko ya yandi na zulu. Talaka na zulu tubaka. Mukemo na mazulu ya kuzibuka. Pe, Yesu ya kutelama na lweka ya kibakala. Samu na hiki, yandi vwanaka na mvumbukulu, ngolo ya nkindu sulu na kati ya yandi, ina nataka yandi na ntulu ya Yesu. Beno tala, na nsolu tangu yai. Beno tala Philip, kuna na revei ya nene. Na kuzwaka revei kisika ya zolaka vwanda ve, samu na mtu. Na ina, kala yandi zolaka vwanda na nguisani ya nene, na kati ya mabundu, pe bima nyoso kuna. Ya vwanaka na revei ya nene, pe ngolo ya nkindu sulu ya nzambi tubaka na yandi. Tubaka, Etienne, bikati yao kutuba mutindu yai. Yeke na balukutakanu ya revei ya nene, kasi muke na mutu mosi yina, muzolati nge solula na yandi. Pe Etienne vanaka kutumama, ata nyonso yina ya kele, bantu ya masaula. Oh, Etienne, beno lenda bika ve, kasi mulenda. Zambi tubaka mutindu yina. Pe yani kwenaka na toto ya kuyuma, pe kuna yani talaka kalaki yai. Pe yiki salamaka, yani tubaka, ngeke, kana ngeye tukila na tima ya ngeye ya movimba, ti Yesu kele, mwana ya nzambi, muge botika nge. Tangu, yandi botikaka yandi, beno tala, yandi kindisamaka na nzila ya ngolo yai ya nkindusulu. Samu na kubika revei ya mafunda ya bantu, samu na kukwenda na toto ya kuyuma na mutu mosi. Oh, yina ketelemina mabanza nyoso, beno memona. Kasi mafunda kumi zolati nye kuisa awa. Kasi kele na mosi ina zola una. Bene memona, pe ngolo ya kindusulu mefilisa yani na kisika ina zami mekubika. Aleluya, babakala la maketo. Yau kesalati, beno telema. Yau kesalati, beno sala bima ina zami zolati, beno sala. Mwe kipeve ina mutu ya kaka ketuba, semula yao. Finangani ketuba, oo mutu ina mezimisa mabanza ya bau. Beno samila, pipa ya mvimba, baketanga Biblia. Mwe kipeve yina ba uketuba. Ya kile yina nzambi bo kilaka beno na kusala. Ya kile kileka. Oh, ba uketuba ti, beto lenda ve, ujwa ba revei ya mutindu, ya ntama, ya mapantekotiste. Oh, inga, beto lenda mpe. Beno lenda kuzwa yau na kati ya beno mosi. Pe, beno kele lutangu ya kulutila na kati ya nzambi. Atanyoso yina, bayankaka ya bau kebanza. Beno tala na manima utumama. Beno kuwa mbote tangu yai na manima ya kutumama na nzambi. Na ndinga ya yandi. Tangu yandi lungisaka kisalu ya yandi. Ngolo ina ya nkindusulu ina yandi kuzwaka na Pentecote zangulaka yandi. Kindisaka nzutu ya yandi. Bakilometre na bakilometre baba kaka yani na mpeve. Pe, bamona kayani kuna na insi ya nkaka kisika mosi kuna. Ngolo ya nkindusulu ya nzambi. Pe, kanabeto kele bantu ya Pentecote. Ngolo mosi ina vumbulaka Yesu na lufwa. Kana yehu kezina kana kati ya wanzutu ya beno ina kekufwa. Beno memona, mbote mingi. Beno tala, beto baka mtu ya nkaka na ngolo ya nkindusulu. Yavwanaka na bakala mosi tema mingi ve na kumu ya Enoch. Tangu kima ya malumalu kusaka, tangu kima mosi kusaka, petubaka, mbote, tangu yai, petofana vutuka na lukolo ya ntama, to yai, ina, to ya nkaka, Enoch tambulaka na nzambi, nyonso ina nzambi tubaka na kusala, Enoch mekondaka atafiotive ndinga mosi, yandi tambulaka na nzambi, iki yandi vwanaka. Yani vwanaka mwana ya nzambi. Yani vwanaka ngononi ina. Pako kilaka na kilumbu ina. Pe, ntangu ya ngoku saka. Yani vwanaka ya kufuluka mingi na ngolo ina ya kindusulu. Beno bambuka moyo. Yani tambulaka bamvula nkama tanu. Toku lutila na ntuala ya nzambi. Pe, atambala mosive. Yani kondaka ndinga ya yandi. Atambala mosive. Yani salaka mambo ya imbi. Atambala mosive. Yani salaka yawu. Kasi, yani kebaka kimbangi. Konso kima yina nzambi tubaka na yandi na kusala, yani kwenaka pesalaka yao. Atama labuve, samu na yao. Yandi kwenaka kaka, pesalaka yao. Atani yonso yina mutumusi banzaka, yani kwenaka pesalaka yao. Samu na yuki, yani vanaka kufuruka na ngolo yai ya nkindusulu. Pe ntangu, ya kumaka ntangu, samu na mutu yai ya kiboba kufua, nzambi fidisaka kaka, kikalu, pe. Yandi kwenaka na inzo. Yandi kindisaka yandi pe bakaka nzutu ya yandi ina kefuaka. Amen. Ina kele ngolo ya nkindusulu. Beno tala Eli. Na manima yani manisaka kisalu ya yandi na zulu ya ntoto. Yandi vwanaka kufuruka mingi na ngolo ina ya nkindusulu. Yandi fundisaka bansuki ya kuzenga ya Jackie Kennedy ya ntangu ina. Yandi tubaka na kiboba ya Jezabel ina. Yandi banzaka na yandi. Yani tubaka na bau milongi pe banganga zambi, yina vwanaka mbote mpe imbi. Pe bau kikilaka yandi ve. Kasi, yandi belisaka maketo ina ya kupakula mpe nyoso ina. Ya imbi mingi, pe yani vwanaka na ngolo mingi ya nkindusulu, ti kima mosive lendaka nyongisa yandi. Zambi disaka yandi na mazulu, yani nataka yandi pe tulaka yandi na lweka. Pe yani vwanaka kufuruka mingi na ngolo ya nkindusulu, kilumo mosi tangu ya kufua lungaka jodezi bukaka pe yandi kwenaka kaka pe tindaka yandi na inzo ya kufuruka na ngolo ina ya nkindusulu yandi mekuma mwana ya keleka ya nzambi inga beno tala yandi vwanaka na kilandi pe nkumbu ya yandi vwanaka Elize pe Elize vwanaka la bitini zole ngolo yai ya nkindusulu. Bena memona, yandi vwanaka na bambala zole ya yau. Tangu yai, yandi longaka bambula makumi nana. To, yandi vwanaka na bambula makumi nana. Yandi belaka pe yandi kufuaka. Tangu yai, yandi kwenaka ve na inzo mutindu Eli salaka. Bena memona, bao zole ketalisa makuna na kati ya dibundu. Mwaba santu ke kwenda pe bankaka kepema. Kasi beno tala tangu bazangulaka Eli na alevma. Kuna Elize kwenaka lala na nzambi na ngolo ya nkindusulu. Beno tala profesia yandi kaka ntete yandi kufua. Beno memona, ntangu yai, beno bika mutalisa na beno. Mugetela veka na beno kele ya kufua, toki sika ina beno kele. Ngolo ina ya nkindusulu, kieba sikaka atafiotive. Bamvula, tulamvula na manima ya lufu ya yandi, isuni ya yandi, polaka, misobi, media yao. Kasi, mwanaka nata mtu ya kufwa kilumu mosi, balo saka yandi na mikuwa ina, pe, ya mwanaka na mungolo mingi ya kindusulu kuna, tikuna mtu vutukaka diaka na luzimu. Aleluya! Yandi vumbulaka yandi na lufwa. Samu, ngolo ina ya kindusulu, ina mwanaka na zulu ya santu ina ya nzambi, bikaka yandi atafotive. Vanaka kaka na zulu ya mikuwa yina. Oh, oh beno bamuka moyo. Beto kele suni ya zutu ya yandi. Mikuwa ya mikuwa ya yandi. Kana, beto kele keto ya yandi ya makwela. Lufu wa kenyongisa atafotive ngolo yina ya kindusulu. Atati miso mime vimisa nzutu yai. Kasi na nzutu ya munu, muke muna nzambi. Mkembo na nzambi. Iki, muzaba ve yina muke tuba. Wabi mutindu ya kivuvu, sema na kiboba ya bakala mutindu munu ya kuzabakati. Muke muna ntangu ya munu ya nsuka kaka kuna na bamvula makumi tanu na sambanu. Ubanda muna bakala ya leki mmetelema awa, sema na kumbeka kutuba yai. Kasi muzabati na kati ya munu muke na kima ya mboteve, kima mosive mmesala. Kasi na kati ya munu, yina kele ngolo yina ya nkindusulu. Yao umekindisa munu kilumo mosi na bima ya inza. Mutinu tuene ya bakala na luzinga ukona nsuka. Oh, bima yina mesalama. Mwe monaka ba vision, bima yina metubama na ntuala. Yandi, mesalaka ntete kima mosi ve mekubwaka. Muzo nzaka na bandinga ya nkaka. Mupesaka profesi. Musalaka bima ya ngona nzila ya mpeve ya nzambi yina zinaka na kati ya munu. Yina, kivwanaka na ngolo ya nkindusulu. Muzabati kilumbu mosi mkuli ya munu kele moyo ntangu yai. Pe kilumbu mosi ntangu yani kekusa mikuwa yai kibasika diaka. Samula kukwenda kutana na yandi na zulu. Beno lenda zika munu na nzadi. Beno yoka yau na zulu. Konso kisika ina beno zola ngolo ina ya nkindusulu kele ya kukona suka. Mekuwa paki malumalu yai. Inga tata, mevwanaka na yau kubanda mvula. Ya kele na kati ya munu. Ya kele na kati ya beno. Kana beno peve ina vumbulaka Yesu na lufwa. Ina kizinaka na kati ya banzutu ya beno ina kikufwa. Yau mekinisa beno na bima ya inza na ndinga ya nzambi kaka. Ya mekinisa beno na luzingu yai na luzingu ya ukona nsuka. Beno ina vwanaka ntete ya kufwa na masumu. Peba nzimbani ya beno, tangu yai, mekindisa beno kintuadi, samu na kuvuanda na bisika ya mazulu na Kristo Yesu. Na kufeteka na mana ya zulu, na kumonaka diboko ya nzambi yina, memo nisama, ketalisa nsilulu ya bubu yai. Mutindu ya vanaka la bilumbu ya noe, mutindu mosi ya kivuanda na kuzulu ya mwana ya mtu. Bau vwanda kudia, vwanda kunwa, vwanda kwela, vwanda pesa na makwela. E mutindu ya vwanaka na bilumu ya Lot, mutindu mosi ya kevwanda na bangunga ina, mwana ya mtu ke morana na zulu ya ntoto. Mwana ya nzambi diaka ve, atamba la mosi ve, mwana ya mtu. Kevutuka mutindu nsangu ya profesi, samu na kilumu ya nsuka ntangu ngononi ina, kepumbuka. Mkosi ve, ngombe ve na nsungi ya mukayulu. Bene memona, ntangu nyoso, ngolo ya nsambulu mekuenda samu na kundima, kutelemina ngolo ya inza. Tangu mkosi vumbulaka, ngolo ya nsambulu ya kuendaka samu na kutana na ngolo ya Rom. Na ina, ntangu kuisaka ngunga ya mukayulu, ngombe kuendaka, samu ya nikele kiburu ya mukayulu ya mfumu. Na manima kuisaka bansuniki. Kuna na bansungi ya mabundu. Ya kile kuna kuisaka kizizi ya mtu. Bansungiki vwanaka kubanda lite, Wesley, oh Calvin, melandila nsungi ya Pentecote. Kasi nansangu ya nsuka ina kuendaka kuna, kuna mekuisa ngononi ina kena kupumbuka. Ya kile ntangu ya ngononi. Kemo nikisa ntangu, ndinga ya nzambi kila kisa, ndinga ya nzambi kila kisa. Oh bana, beno tambula na mbutika ya mpeve santu. Beno kota mpe beno kukila yao, na ntima ya beno ya mvimba. Nzambi kefulusa beno. Beno tala awa ntangu yae. Beto kemo na ntangu yae, beno bamuka moyo, beto kele nsuni ya yandi, pe mikuwa ya mkuwa ya yandi. Mutinu nzambi vumulaka mikuwa ya yandi, pe nsuni na ntoni. Ba ulenda ve kubumba mtu ina kele na wanzikisa. Lufwa lenda baka yandi ve. Yesu tubaka, ba ina nyonso tata pesaka munu ke kuisa na munu. Muke vumula bau na kilumbu ya nsuka. Oh la la, paki. Na ina beto kele kileka na paki. Tangu yandi vumukaka, beto mevumuka na yandi. Yani mefinisa mukanda ya muswa. Beto ke simba yao mutinu mbotika ya mpeve santu. Yandi ke zinda kona nsuka. Mutinu mosi, mazono bubu yai, kukona suka. Hebre 13, nana, kesi ya misa yao. yandi kele mutindu mosi ba yandi ya bu mesia ba pakula mike kukila yao yandi kele mesia mesia kele yina bame pakula pe ntengu yai kala yandi vwanaka mesia na kuvwanaka yandi yina bame pakula samu la kilumu yina samu na kulungisa ndinga ya zambi samu na kuvwanda mukudi pe yandi yina bame pakula pe zambi vumulaka nzutu yina keto ya yandi ya makwela kele yina bawe pakula samu na kilumbu yai yame vumuka deja na yandi na mvumukulu samu zole yai kele mosi amen mubanzati muge tuba yao mutindu muke mona yao mubanzati mukele na malongi mule naka sala na yao beneme mona mubanzati beno ke mona yao mubanza nzambi peve santu ke kulumuka kuna pe ketula yao na kati ya ntima ya beno. Samu na kumuna yina muzo la kutuba. Mvumbukulu. Beto kele ntangu yai na mvumbukulu. Beto kele ya kuvuanda na yandi na mvumbukulu. Kasi kakaba yina kele na luzingu. Veba yina kele na luzingu ve. Ba ukeza ba yao ve. Ba ukeza ba yao atafioti ve. Ba ukele anila na kubanza ti. Ba ukekuzwa mpeve santu. Na kuvuanaka ya kuvuluka. Pe alevma ke salama diaka. Ba utubaka. Elime kusa dezia, pe, ba usalaka mutindu ina, pe, beno zabaka ya uve. Beno memona, beno tala, lufu wa kesu kisa ve, ngolo ya nkindusulu ya nzambi. Beno tala, lufu wa lenda ve, kukanga ya u. Beno getuba, mbote, mama ya munu vwanaka ketu ya kufuluka na peve. Papa ya munu, umemunaka ntete ve, mutumusi ya kufuluka na ngolo, mutindu, papa ya munu. Kasi, yali kufuaka, mpangi Branham, ya keleka, ina mesu kisa ve, ngolo ya nkindusulu. Moise vwanaka na ngolo ina ya nkindusulu. Beno ye kukila yehu. Ya vwanaka ve na mtu mutindu yandi na zulu ya ntoto. Ti Yesu. Samuti, yandi kumonaka kaka wa vision ve. Yandi zonzaka na mbunzu na mbunzu na nzambi. Pe, profeti ya keto, Miriam, teleminaka ndinga ya yandi kilumbu mosi. Yandi tubaka, beno kele na boma ya nzambi ve. Beno tala mbote kisedi ya munu, Moise. Kele na mtu mosi ve na inza mutindu yandi na ngunga yai. Yame vwanaka tafioti ve na mtu mutindu Moise. Muke tubaka na Moise. Yiki yandi imetuba yina vwanaka keleka ve. Beneme mona muke solula na Moise. Beno ke vwanda na boma ya nzambi ve. Beno tuba ndinga mosi ve semu na yandi. Pe kaka lantangu ina yani vwanaka na kimbevo ya wazi pe yandi vwanakufua. Yani vwanaka zingila ntangu mingi ve na manima. Moise sambilaka samu na yandi. Pe Moise mataka na mongo na wamvula nkama mosi na makumi zole ya minister. Tu wamvula makumi nana ya minister. Wamvula nkama mosi na makumi zole ya luzingu. Mataka na zulu ya mamongo pe kufuaka. Pe bazi kaka yandi na kiwanda. Kasi ngolo ina ya nkindusulu. Vwanaka na zulu ya yandi. Pene wambula kama nana na ntuala. Yandi yai ya kutelama na zulu ya mongo ya nsobolo. Amen. Hiki ya vwanaka. Yandi vwanaka na mvubukulu ya lufua. Ya keleka. Yandi vwanaka mutindu ina. Yandi vwanaka na ngolo ya kindusulu ya nzambi. Yandi vwanaka awa ya kutelama. Beno tala Job, Abraham, Isaac, Basantu na kilumbu ya mvubukulu. Na suka ina ya nene ya Job. Pe, ba unionso za bakati, yao kekwisa, utangu, yani tubaka, muza bati mukudi ya munu kele moyo, bankama pe bankama ya bamvula na ntuala ya Kristo. Ya kele keleka buku ya Job kusonamaka na ntuala ya Genesis. Ba uketuba, buku ya kulutila ntama na kati ya Biblia. Pe, na makumekama ya yandi, pe mutindu, beto keluta ntangu yai, pe ketu ya yandi atampe kima ya kulutila pene na yandi na zulu ya ntoto, yani tubaka. Samu na inki, ngele na singa venzambi pekufua. Yani tubaka, ngele tuba mutindo keto ya kulauka. Mfumu mepesa, mfumu mebaka. Mkumbu ya mfumu usakumuka. Pe kuna antangu mpeve ya nzambi kuzaka na zulu ya yandi. Pe yani banaka na kupesa profesi, yani tubaka. Muza bati mkuli ya munu kele moyo. Pe nabilumbu ya nsuka, yani kete lama na zulu ya ntoto yai. Atati misobi, mebebisa nzutu yai. Kasi na nzutu ya munu, muke muna nzambi. Pe, yani tulaka kisika mosi, samu na kuzika yani mosi. Yani tubaka, beto, ke sumba ntoto yai. Yandi, sumbaka kuna, pe yandi, kukizika ka yeni mosi. Mwa bilumbu na twala kusaka bakala mosi na nkumbu ya Abraham. Dibundu vwana kula ya vwana mata. Abraham mbote tangu yai yani vwanaka na wanzikisa ya nzambi pe lujingu ya ukona suka ya ukona suka samu nzambi bokilaka yandi. Ntangu yai beno tala. Ntangu yani kufuaka tosa kufuaka yani sumbaka kitini ya ntoto na Palestine, pene pene ya Antoni ya Job. Pe, yani zikaka Sara. Abraham kufuaka, pe bazikaka yandi na Sara. Abraham butaka Isaac. Pe Isaac, ntangu yani kufuaka, yani lalaka na Abraham na kisika mosi ya ntoto. Tangu yai, ntangu Isaac butaka Jacob. Jacob kufuaka, kuna na Egypt. Kasi, yani wanaka profet, ntangu yai, nanzikisa yai, ngolo yai yankindu sulu, yani tubaka. Meno zika munu ve awa Joseph. Kuisa awa, mwana ya munu ya profet, tula diboko yange na luketo ina nzambi bulaka. Meno zena ndefi na nzambi ya mazulu ti. Meno kezika munu ve awa. Yiki wanaka na kati ya mutu ina. Samula yiki, Egypt wanaka mbote ve, mutinu kisika nyoso. Yani wanaka profet. Yani zaba kisika mvumbukulu ina ke vuanda. Yazolaka vuanda ve na Egypt. Yazolaka vuanda na Palestine. Yani tubaka, tula maboko yange na zulu ya loketo ya munu ya kutengama. Pe, ngeze randefi na nzambi ti, ume sadila. Beno kele ya munu ti, beno kezika mikuwa ya munu awa ve. Beno nata munu kuna, pe, beno zika munu. Joseph, ina wanaka profet mpe, yani tulaka maboko ya yandi na zulu ya papa ya yandi ya kikata. Yani tubaka, muke zinga ndefi na nzambi ya Abraham, Isaac, ya Jacob, muke zika nge awave. Bazangulaka yandi, pe, bazikaka yandi na isi ina. Samula iki, ntangu Joseph kufuaka, yandi tubaka. Beno zika munu ve awa, beno zika munu ve awa. Samula iki, nzambi kele nzambi, nisika nyoso, kasi, yani kele na dikani. Joseph vwanaka profet. Yandi tubaka, kilumu mosi, pelo kuwa, bampova ya yandi. Mfumu nzambi, keka ngamote, kekuiza talange, pe, keka tulange na isi yai. Pe, tangu, beno kekwenda, beno kebaka mikuwa ya munu. Ngolo ina ya nkindu sulu, vwanaka na mikuwa. Oh, kana mpeve ya yandi ina vumuraka kiso ya lufuwa, kezi singa na kati ya beno, yandi kekinisa diaka, banzutu ya beno ina kekufuwa. Beno tula mikuwa ya munu awave. Beno zika ya ukuna naba ina ya silulu. Ntangu Yesu kuzaka, awa, mukena masonuko awa. Matema kumi zoli na samwadi, makumi tanu na mosi. Ntangu Yesu, vumukaka na lufuwa. Job munaka mkuzulu ina, tubaka, muzabati, mukudi ya munu kele moyo. Bilumbu ya nsuka, yandi ketelema na zulu ya ntoto. Atati miso bi mebebisa nzutu yai, kasi na nzutu ya munu, mukemona nzambi, mukemona yandi. Bau zabaka, yina vwanaka profet. Abraham vwanaka profet. Isaac vwanaka profet. Jacob vwanaka profet. Joseph vwanaka profet. Pe bau vwanaka na luzayikisu ya nzambi, landi ya ndinga ya yandi. Pe na suka ya paki ina, tangu ina kusaka, pe vulusaka ba ina nyoso, tukileka la yandi, pametelema, pe landi la Biblia. Ngolo ina ya nkindusulu kusaka na Antoni ya Job. Kisika ya uvanaka ata lutu ve ya putulu ya mikuwa ya yandi bikaka. Na manima ya bankama nyoso ina, pe bankama mamvula, mikuwa ya yandi vwanaka ya kubwa na simingi. Ya mevutuka, mpe, mevutuka na mipepe ya ntoto, pe kaka putulu vwanaka kuna. Kasi ntete, natangu ngolo ina ya kindusulu na kulandaka ndinga ya nzambi na silulu, bankama na bankama, yinga mafunda ya mamvula na twala, tangu ngolo ina ya kindusulu, basikaka na Antoni. Job, Abraham, Isaac, Jacob, ba unyoso, basikaka na Antoni na yandi. Biblia metuba mutindu ina. Santu Matye, kapu, makumi zole na samwadi, nzila ya makumi tanu na mosi. Ya metuba, mingi ya basantu ina vwanaka ya kulala na fundu fundu ya ntoto. Vumbukaka, pe basikaka, na bantoni na yandi. tangu yani mataka na suka ya paki. Samuna iki, bavu wanaka na nzikisa ina, bavu wanaka na ngolo ina ya kindusulu. Bele memona, pe telamaka na lufua, pe kwenaka na yandi na mvumbukulu. Umesepela na mvumbukulu na yandi. Samu, bavu wanaka ya kufuluka na ngolo ina ya kindusulu. Bavu wanaka na kidimu ya paki ina ya keleka. Mote, beno ketuba, mukezula kuzinga na ngwisani ya ntama. Beno vingila fioti, na batesanluisien, kapu iya, zila ya kumi na sambano, mujulati beno tanga yao. Mkebika beno ve, ukonda kuzaba jambu, bampangi. Samu na bayina kele ya kulala, ti beno kena kiadi ve, mutindu ya kaka, kena kivuhu ve. Samu, kana betule kukila ti Yesu kufuaka, pevumbu kaka diaka la kilumbu ya tatu, lukikilu ya katikati ve, kasi. Beto kikukila yao, eba yina melala na yandi, nzambi kena tabau na yandi. Basantu yangwisani ya malumalu na ngolo yina ya kindusulu. Kevumbuka na lufwa, mpe na kuzulu ya yandi ya zole. Ya keleka kaka mutindu basantu yangwisani ya ntama na ngolo nyonso yina ya kindusulu na zulu ya mikuwa ya bao. E, bakuzanguka mpe bangolo, pe nyonso yina. Yina metalisama na nzambi. Bapofeti yina, ndinga ya nzambi mekwisa. Wame vumuka na lufua, na yandi na mvumbukulu, na suka yina. Pe na silulu ya nzambi ti, konso mutu yina kele na Kristo Yesu, kekwisa na yandi na mvumbukulu ya yandi. Ngolo ya kindusulu ya nzambi, na zulu ya mikuwa. Kuyituka ve, betu kete tika maboko na zulu ya bambevo. Kuyituka ve, betu ke zolaka, mosi na yankaka. Betu kele bampanya ya babakala, bampangi ya bakento. Beto fuana yina ya nkaka ve sambuti. Beto kele ya kusungika na nzila ya ndinga ya nzambi. Beto fuana zolana mosi na nkaka. Pe kuvuana na buzitu samu na mosi na nkaka. Beno zaba kana ve ya kesalisa beno ve. Ya kele na momutu ya kuvuana kaka awa yina na isi ya dibundu yai ntangu yai. Mwabi lungu meluta mutu ina kekukila. Mwana bakala yai ya ntuenya. Vwanaka na kanse na dikutu ya yandi. Pe, yandi lendaka tuba kima mwishive, samu na yao. Yandi, vwanaka sala kuna na inzo. Vwanaka la nzetole ya kuzomba na yandi, kuna na bampangi, Mosley, pe, pangi, Dawson, awa. Beto vwanaka kuna na kuzomba na mwana ya mpangi William. Pe, mutalaka kuna na dikutu ya yandi, pe, mumonaka ti, dikutu ya yandi nyonso ya kuvimba. Mutubaka, yiki diambu, Donovan, dikutu yange, yandi tubaka, pangi banam, yamevuwa na ntama mingi, muza bave, umesimba yandi kaka, kaka na liboko kuna, yina vwanaka kanser ya nene na dikutu ya yandi, atamba la mosi veti, mutubaka diambu mosi, umesimba kaka, yandi, pe, mebanza, pangi ya munu ya bakala, na kinungu mosi, tozole na manima yina, ataki dimbu ya mputa vwanaka diaka ve, yao vwanaka, luzitu ya yandi na nzambi ya zulu, mangolo ya yandi ya kindusulu. Ufoka kanser yina pekebaka luzingu ya Donovan, West kuna, ya keleka, ingi kele bima yai, beno tala awa, bantu awa na Phoenix, beno tala, beno bantu yina, mekukila na yai, beno tala bantu yina, kena yao, yina metetika maboko ya bau na zulu ya beno. Beno tala yina ke salama, ya kele ngolo ya kindusulu. Bidimu ya ikela ndaba yina nyonso ke kukila. Kana bau tetika maboko ya bau na zulu ya bambevo, ngolo ya kindusulu. Ngononi na ngononi kima mosi ke salama. Tangu yai, ngononi na ngoi ngoi, ya ke simbave. Ngononi na ngononi, yina ke zanguka la lupangu, tina mazulu. Bidimbu yai ke landaba yina ke kukila. Nantangu ba ujole ke nabalu kukilu. Beno memo na ngolo ya kindusulu yina mosi ya nzambi talisamaka na kati ya wapofeti ya izole. Eli na Elize. Beno tala mpova mosi. Mosi ya yau kele ke zanguka. Ya nkaka ba me zanguka. Ke zanguka pe me zanguka. Beno memo na ba zangulaka yandi. Beto ke zanguka. Beto ke zanguka na bau, beto ke kutana na bau na mipepe, beto ke zanguka, samu na kutana na bau na mipepe. Beno tala, ndeke fona kuzo mapapuzole, samu na kuteza yandi mosi. Ya kele keleka, Eli vwanaka di papu ya levma. Eli, Elize vwanaka di papu ya mvumbukulu. Beno memona, bau zole kintuadi ke talisa basantu ina, ke zinga pe basantu ina mekwenda. Beno bambuka moyo, ba ina mekindi sama samu na kumona na simu ina ya barido. Wapi mutindu, batu ya ivwanaka mekindi sama samu na kutala na simu ina ya rido, pe samu na kutala na tangu yai ba profeti ina. Beno tala Paul, yani tubaka na bilumu ya nsuka, wapi mutindu batu ya yi ke vwanda, ke sala, pe kebu kibokila ba umusi ba Kristo. Yani ivwanaka profeti ya kufuluka na ngolo ya kindusulu, monaka na ntuala ya ukusalama. Beto kekwikila yao, mutindu ina ve, yandi kuzwa kangolo ya kindusulu. Beno tala ngolo ya kindusulu bubu yai, kena kuzabisa bima, kukonda diambu mosi, kukondwa. Atambala mosi ve, yao kekubwa, ngolo ya kindusulu, ngolo ya mutu ve, ngolo ya nzambi, ngolo, mukanda ya muswa ya paki. Yesu ina amevumbuka na lufwa, filisaka mukanda ya muswa, ina kekipiku ya beto, ti Beto mekindi sama deja na yandi. Beno tala. Beno keba muka moyo na mwabuku. Bantu ya mumbongo awa. Kutala na simu ina ya ntangu. Umebanda na ukuma mbuta. Na kuzabakati bilumbo ya munu. Kena kukuma nkufi. Umekuma na kileka. Mugebulaka mwakitini ina ba mama yayi. Kuimbaka na mwantangu fioti meluta. Mwanaka na yau pene bamvula kumi na nana. Bamvula makumi zole ntangu yai. Muzola tumila yau fumu. Pe, beno kwenda kuna, pe beno samila, na ina ngolo ina ya kindusulo kekwisa. Mumepema, umetala na zulu kuna. Umetuba, umetala kuna na zulu. Mugeba muka moyo na suka ina, ntangu muza ngukaka na simu ina. Pe, ketu ya munu, ina mevuanda kuna na manyima. Mwanaka ya kulala na mbeto mosi na munu na suka ina. Mutela maka, Pe talaka kuna, pe yandi yai ya kulala, mutu baka, kana mugesala kima mosi samu na mfumu, nigesala mbote na ukwenda mbangu bakala. Gemeluta makumi tanu, na ina pebe santu zangulaka munu, pe mutalaka kuna na zulu. Mumonaka ba santu ina, kaka mutindu, metelama awa na sheri yai, na buku yai ya kitoko, na kati awa, pe longi ya nsangu ya mbote. Mutu baka na beno tete kima mosi na kumbu ya mfumu, Kasi ina kusalamaka, kana umesala yao, muzo la beno, tubila munu yao. Konso ntangu, yao vwanaka kulunga. Na estrad, konso ntangu, ya mesalama kaka, mutindu yani tubaka. Yai vwanaka, mutindu metuba mfumu. Mutelamaka kuna, mutelaka kuna na ntangu ina. Mumonaka bambala makumi ya mafunda na mafunda, kekwisa bantweni ya babakala pe bakento. Kekwisa mbangu, kele muka munu na kingu ya munu, keboka. Muke tala kaka na manima pe muke muna munu mosi ya kutandama na zuli ya mbeto. Oh mfumu, bika mutala na simu ina ya ntangu. Yiki ya kele ngolo ya kindusulu ina kezangula beto. Ngolo ina ya nene ya kindusulu. Ngolo ya kindusulu kekwisa na bilumbu yai ya nsuka. Yau ina mukele na Arizona na ntangu yai. Yake na bantu mingi mevuanda awa. Ina metelama kaka awa na Phoenix pe Uwaka munu kutuba na beno katuka esadi yai. Mutindu metuba mfumu. Batui kwa kema muka moyo na yau. Tangu yai, wenda, kima musi, zola salama. Mumonaka ba wanzo samwadi kuisaka. Magazine Life, metalisa yau ve. Mutindu lubungi ya yau, vwanaka luta na zulu ya yau kuna. Na ba kilometre makumi iya na tatu kuna na zulu. Pe vwanaka na ba kilometre makumi iya na nana na bunene. Yake leve. Fred Softman ya kaka yai, Jen Norman, yina kele ya kuvwanda na manima kuna. Yani telemaka kaka kuna, tango ba wanzo sambadi kutalanaka kaka kuna na mongo. Yani ngisaka ba mongo mutindu yina. Kevwanaka na ba wanzo sambadi, pe losaka mbele na liboko yange, yani tubaka. Vutuka na inzo, pe fungula bidimu sambadi yai, yina mepesama. Pe bawe yai, mansweki ya keleka ya makwela, pe ya kufwa makwela. Pe nkuna ya nyoka, pe bima nyonso yai, yina bame sala mutindu bimbangi. Yakele mutindu metuba mfumu. Yiki yakele, mbolo ya kindusulu kakuseka na dibundu, na ukubikaka yanji, na ngunga yai, beto kena kubelama. Ngolo ya kindusulu. Oh nzambi, sanisa beto na kuzwa yao. Sanisa beto na ukukila yao. Beno memona, yaketa la kaka na dibanza yina, beno kebaka samu na yao. Kana, yao kesala beno mbote, tove na kisika yina. Beno memona, beno fona kukila yao. Beno kekukila yao ve. Yakesala, beno mbote, Atafioti ve, mutindu kiboba ya Samuel vwanaka kuna na tuwala ya bantu ina, pe yani tubaka. Metubaka na beno tete kima musi na kumbu ya mfumu, kasi ina kusalamaka. mwelo maka beno mbongo ya beno samu na kuzinga na yawu ve kasi beto zola ntinu na mutindu nyoso ya kele mutindu dibundu kele bubu yayi pake zola mabanza ya ba umosi pake kipebe no ve ba uketa mula kaka mote ya keta lisa ngolo ya kindusulu kele kuna ve oh beno ketuba mbote muzu zaka na mandinga mudu mukaka pe mubo kaka yake nyoso mbote kasi kalangolo ina ya kindusulu kele kuna beno keza bayawu mutindu mongononi ina ina kele mama ya yandi ina kele ndinga ina kele mutindu metuba mfumo yawu ina nzambi silaka yawu ina tubamaka na ntuala yawu ina salamaka beto kele na zulu ya kivuli nyoso ya ntembe ya kele karakati ya mvumbukulu na ntangu yai basantu kena kukubama samu na kuzanguka na mipepe na yawu Yesu na ina ya kufuluka na ngolo yai ya nkindusulu tubaka kana beno lenda kubebisa tepelo yai ina bakaka beno bamvula makumi iya beno banzaka samu na kutunga mukevumula yawu na bilumbu tatu samu na iki Yesu lenda katuba mutindu ina muzo la yufula beno samu na iki Yesu lenda katuba jambo mutindu ina yani zabakati yani vuandaka amen. Mukezo la salati, mubaka kitini ina. Yani zabaka nani, yani vwandaka. Yani zabaka yao. Ndinga nyoso, zami sonikaka kuna na kati ya yandi. Yani lungisaka yao. Yani zabaka ti, yani vwandaka ina David tubaka. Beno zabati, beno kele ba ina Biblia kezo nzila. Beno zaba kisika ya beno kele kati na Kristo. Kana beno kele kati na Kristo, beno kele kivangu ya malumalu. Beno zabati, ndinga ya yikele kaka, mutindu konso kilumbu, samu na beno, samu na inki, kieleka, ya kele, yange. Nge kele ngononi, ina kele madia yange. Yani zabaka yao na nzila ya ngolo ya nzambi. Yani kesala yao, samu yao pesamaka na profesiti, yani kesala yao. Ya kele samu na ina, yani vwanaka vena boma ya kutuba, beno bebisa tempelo yai. Muke vumbula yawu na bilumu tatu. Samuti David tubaka, muke mika ve moyo ya yandi na lifelo. To, muke mika ve santu ya munu kupola. Yandi zabakati ata selile mosi ve ya nzutu ya yandi kepola. Pe, yawu kepola na bangunga makumi samwadi na zole. Yandi tubaka, beno bebisa tepelo yai. Muke vumbula yawu diaka na bilumu tatu ina. Samula iki, yandi vwanaka kufuluka na ngolo ya kindusulu ina kindiseka njinga nyoso. Yandi talaka na manima pe munaka njinga nyoso nzambi sunikaka semula yandi. Pe profeto tubakati yandi lungisaka yao. Yandi zabakati ina kesalama mpe. Ntangu yai konso njinga ina nzambi tubaka kele na mpeve ya beno ketuba amen na yao. Yao mesalama na luzingu ya beno mutindo mkwikidi. Beno ketangama na kima mosi. Beno ketuba mbote dibundu ya munu kelonga mutindo ya nkaka na ina beno sala keba. Fokon, beno tala, bangono ni ke kukila. Ya kele na ata kiuvu ve na bau. Bau ke kukila yao. Beno tala, mutangu yai, yani zabakati, yao ke salama, samu ndinga metubati, yao vwanaka. Pe, ndinga nyoso me sonama na yandi ke lungisama. Yani zabakati, yao sonamaka na ngolo ya nzambi. Na nzila ya ba profeti ya santu, yina pesamaka na profesiti, yandi kesa la mutindu ina. Pe atamba la mositi profesike kondwaka. Ya lenda ve. Ndinga ya nzambi lenda kubwa ve. Pe ya kele ya kusonika na nzila ya mpeve ina. Pe ntangu ya idiaka. Peve ina vumbulaka Yesu na lufwa. Kana ya ukezinga la kati ya moyo ya beno. Nzutu ya beno. Ya ukekindisa diaka nzutu ya beno. Ina kekufua. Na ina, beno bula yao munduki. Beno yoka yao natia. Beno sala konso kima ina, beno zola. Useka yao, beno pasula yao, beno manga yao. Beno sala ina, beno zola sala. Nzambi kevumbula yao, samuti, yandi tubakati, yandi kesala yao. Pe konso santu ya nzambi, kele lansilulu ina na kati ya yandi. Zabati, ina kele keleka. Na ina, beno vwana na boma ve, pangi bakala. Beto vwanaka dezia na paki. Beno tala ntangu yai na nsobolo. Kaka ntete beto sukisa. Nsobolo. Nsobolo beto nyoso. Meta lisama kuna na kati ya nsobolo. Beno tala ina beto kemona bubu yai. Beno tala ina beto kemona bubu yai. Ngolo ya nkindusulu ya nzambi. Beto nyonso vwanaka kuna, ya vwanaka na basatu ya kufwa, ina vwanaka kalisema na Moïse, ya vwanaka na mvumbukulu pe Yesu Kristo ya nkembo. Elize, Moïse, Eli pe Yesu, bao nyonso ya kutelema na zulu ya Mungu, basatu ya kufwa, basatu ina mezanguka pe Yesu ya nkembo. Oh la la, mote! Beno ketuba, buwaka mutumosi kutuba. Paketuba, beno bantu na yina, kana beno kele na ngolo ya mutindu yai, beno fuwa na basika, pekutuba na bantu yina, beno lenda sala. Itama mingi na kufuanda na mukriso ya kileka, na kutubaka kima mutindu yina. Beno memona, kileka, beto ketubaka ngolo ve. Na kasi beto lesala kima mosi tangu bau talaka na zunga na ngolo yai nyonso na zuri ya bau monaka Yesu kaka e mukukili ya keleka keka lave kana yandi kesimbisa denomination to kima mosi ve yandi zola kaka kima mosi samu na beno na kumona Kristo ya nkembo kesa lusasono mosi zingulu ya keleka ya kisina ya Mungu ya nsobolo keke mbila kaka Yesu Kristo. Yao keke mbila Moïse ve, keke mbila Eli ve, keke mbila bao mosi ve, keke mbila kima ya nkaka ve, kasi bao monaka Kristo ya nkembo. Pe mukikidu nyosu ya keleka, yao ina kena kati ya ntima ya yandi. Samu na kukemila Yesu Kristo. Yao ina yandi kemeka unata bantu na kumona. Mutu baka ve, mbote, kanabeno kuisa kota na bimvuka ya beto. Kanabeno kuisa sala yai, tobeno sala ina. Oh, kusala mutindu ina ve. Kusala mutindu ina ve. Beno memona, ndinga nzambi. Yina kele Kristo. Elukumu. E, kelungisa nsilulu ya bubu yai. Na ngunga yai ya nene ya mvubukulu. Beno tala. E, ya kepesaka ba ukiese. Na kuzabati, beto kele na yandi. Zutu ya nsuni ya yandi. E, mikuwa ya mikuwa ya yandi. Wapi kese, yina kima mosi kaka. Yina mukukidi ya keleka, ketalaka. Bage kipe denomination ve. Bage kipe organisation ve. Bage kipe ve yina ba ketu ya kaka. Ki bazaka. Bage kipe ve. Keleka ve. Bao kesala bima ya ive. Yina ba ketu ya ya kaka. Kesala. Bao babakala ya yi. Kesala bima yina ve. Bake bikana ve kuna. Na kusala kibebe na organisation. Samu na kutina ti. Baba sisa bao na nganda. Pe na boma ya kuzimisa. Madia ya bao. Bage kipe ve bima yina. Yakele buzoba na bau. Yakele kaka lansaku ya ntima mosi. Yakele kumona Yesu Kristo ya nkembo. Kikalulo ya bau fuwana vuanda na nzambi. Ya fuwana kileka kima ya kaka ve. Kasi kaka nkembo ya Yesu Kristo. Pe inki kele Yesu ndinga. Yakeleka tangu yae pelotala. Pe kumonaka nsalulu ya yanti ya mutindo mosi. Ina mesi ya misama. Samu na kutalisa mvumukulu ya yanti. Tangu yae inki yakele. Umuna luzingu ya beno, na nzila ya ndinga ya yandi ya nsilulu, yina yandi tubaka. Yandi kele mutindu mosi mazono, bubu yae pekukona suka. Na kumunisa kati, yandi kele diaka moyo. Mwe kipeveka na mwilo nyoso kele ya kukangama na munu. Ti mukele, mutindu huwa naka tuba, huwa naka la mavula makumi tanu na sambanu na kilumbu yina. Mule na kufwa ntima. Mukele na mpasi ya ntima. Mukele na sungi yae ya nkaka pe nyoso yina. Mote wapi lusasonu, ya wanda sala, ata lusasonu ve, na munu tangu mubwa naka muwana ya fioti. Yakesa lusasonu mosi ve, na tangu yai, iki ngunga, pake bokila nimero ya munu, pe kalati ya munu, kele na nganda ya masini. Mweki peve kana, bau zabakati, mge zingaka na zulu ya ntoto. Yakesa la munu ata lusasonu ve, pake na satu ya ba muwan ya nene ve, pe ba inzo ya nene ya kutubati. Mubu anaka awa na zulu ya ntoto. Kima mosi kaka muzulati bau kuzaba. Samu na kuzabati. Yesu Kristo kele mutindu mosi mazono. Bubu yai pe ukona suka. Pe nakati ya ntima ya munu. Muke na mukanda ya muswa ya yandi. Pe muzabati kilumu mosi. Atati mulenda dindana mubu. Balenda kufwa munu na Afrika. Muzaba ve yinki keselama na munu. Kasi kima mosi muzaba. Muke na mukanda ya muswa. Aleluya! Onso kielo, nenda vwanda kukanga. Hina kesala atalo sosano ve, samu na munu. Muke mekaka ve na kukemila, mutu mosi, to oganza so mosi. Munu mosi ve, to atabi mvuka yankaka, to kima yankaka ve. Mugezo la bantu kumona, Yesu Kristo mevumuka na lufwa, pempeve ya yandi kezinga. yandi ke mutindo mosima zono bubu yai pekukona suka. Uyituka ve Yesu tubaka, beno vwana na boma ve. Mukele yandi ina kufwaka, kasi muge zinga ukona suka. Samu ntangu yai, beto kele ya kuvulusa kanzila ya yandi. Eme vumbuka na lufwa na yandi, pekele ntangu yai, yake vwanda ve, ya kuvwanda na bisika ya mazulu na kati ya yandi.
When we have this spirit in us,
ntangu yai, tangu beto kena mpeve yai na kati ya beto, mukanda ya musua, ina keta lisati, pantembe nyoso, mekatuka. Yenki, Kristo kezinga, mukezinga ve, munu ve, Kristo kezinga kana kati ya munu, ve, beno kezinga, kasi Kristo kezinga kana kati ya beno, samu ndinga ya yandi ya moyo, kezinga kana kati ya beno, kela kisati, nyoso kele ya metodiste ya beno pe mabanza ya wabatiste pe mabanza ya wapantekotiste bima ya kaka nyoso vwandaka ya kubeba pe Yesu Kristo mutindu na mongo ya kukituka maprofete nyoso pe nyoso ya kaka mesuka bilumu nyoso ya bantu ya liter ba metodiste ba presbiterien ba u nyoso kele ya kulunga kasi ya ikele mwana ya munu ya luzolo. Beno kuwa yandi, ndinga ya ngunga yai, ngunga ya bidimbu, ntangu mansweki nyoso kuna, ina mebumbama bamfula nyoso yai, pe yakele piramidi ya nene ya ntangu ina, palo saka, ditadi ya itu, usalati, ya utalisati, mwetete ya David, kesuka na kisika ya yau, pe dibundu ya nene ya nzambi ya moyo, ketelama mutindu mapapu ya ngononi, kena tayau kuna na nkembo. Inga, ntangu yai nakati, ntangu yai nakati, nakati ya banzutu ya beto, na kutuba na bandinga ya malomalu, na kupesaka profesi, pe na kumonaka na ntwala, kete tika maboko na mambevo, pe bau kebeluka. Inza, kele ya kufua, pe bima nyoso ya inza. Beto melu talufua na luzingu, pe beto kena ntangu yai na ngolo. Aleluya! Na suka ya mvumbukulu ina, ntangu bidimu ya lufwa kebukana, beto kevumbuka na lufwa. Aleluya, beto kevumbuka na lufwa. Amen. Takina mampeve ya imbi ve, nadifelo, samu na kukeba beto, na kusala yao. Bakubikaka beto na nzambi, samu na ngunga yai. Ndinga nzambi, kebu kimonisa, yao mosi na nzila ya beto. Pe, beto kezinga na mvuandulu ya nzambi. Na nzila ya ndinga nsilulu ya nzambi. Diabolo kele vena difelo lenda kanga munu na kuvumbuka. Ya kele ve kielo ina, yani lenda kakanga na kizizi ya munu na suka ina. Bidimbu zibukaka. Aleluya! Mukele na kimpuanza. Mukele ngononi. Mukele diaka vena kati ya lupangu. Kasi mukele na kimpuanza. Mwevumbuka na lufwa na luzingu ya malumalu ya Yesu Kristo. Munu kaka ve. Kasi bakala nyoso, bakento, mwana ya bakala to mwana ya kento, na kuvwanda awa, ina mefuluka na mpeve ya nzambi, kele kivangu ya malumalu na Kristo, pe beno kele ngononi. Beto kezinga bubu yai mpeke sepela na mvumbukulu ya lufwa, ukona nsuka. Samu yandi kezinga, beto kele moyo mpe. Pe, yani kena kuzingisa beto, kena kupesa beto moyo. Pe, mpeve ina mvumbulaka yandi na lufwa, na kuzingaka na kati ya banzutu ya beto, ke kindisa banzutu ya beto, ina ke kufua, na paki ina ya nene ya kona nsuka. Nkembo na nzambi. Oh, beno paka inza, beno paka nyonso ina beno zola. Kasi, beno pesa munu Yesu. Amen. Muzola yandi. Yandi kele inza ya mvimba, samu na munu. Pe samu ti, beno kele kitini ya yandi. Mukele kitini ya beno, beno kele kitini ya munu, pe kintwadi, beto kele kitini ya yandi. Oh, Mukristo, wapi ntangu ya mbote, beto kena yau, beto kena bisika ya mbote na Santu Paul, atambala mosive, lotaka na kuzwa yau. Beto kena bantangu ya mbote na Enok Mpeli, pe ba unionso, mevwanaka na yau atafyo tive, bisika ya kulutila mbote, beto kena yau, tangu yai, pe kele na mwadi meme mosi kuna, kisika mosi kuna, pe yandi kesepe la veti kuna, yina ke kuisa na lupangu. Nanzila ya lusalusu ya nzambi, pe nanzila ya vision, pe mutinu metuwa mfumo. Mukena kuvutuka na simu ya mubu. Mwadi meme yina meluta, munga vwa na ndombe mosi kuna, sambu na nyoso muzaba. Sika wapi, ba ukele vena moyo, kasi nzambi za balu swasano mugesosa ti na kilumbu ya nsuka ya luzingu ya munu semu na kumuna yau konso kisika ina ya ukele mubanza ti melu anisa atamosi ya mampangi ya munu ve na kutubaka mambu yai ya kulutila ngolo mu ve mutindu muzo la veti beno kwenda na inzo nzambi ya keleka muzo la ti beno kwenda na inzo nzambi beno kwenda na inzo nzambi kisika nyonso beno ke kwenda kasi beno bika ve yina kuvwanda kivuvu ya beno beno tuba mbote mukele ya yai to mukele ya yina oo mpangi bakala mpangi kento vwanda ya Kristo wena ya libundu kasi vwanda ya Kristo amen bikati nzikisa yai kana yau ke mutindu ina ve ukinisa beno tangu yai na luzingu beno zula yamba yau ve tangu yai kivinga yai kele ya kufuluka na yau mweku wa yau nyonso na zulu ya munu muzabati ya kele awa ngolo ya nzambi kimoni ya nene ya bavizyon mbikuni ya nene ina lenda katuba bima pe ya kakubwa atafyo tive mtu ya nene ina lenda tuba pe mtu ve lenda tuba ti ya kele ve mtu lenda zibula pe mtu ve lenda kanga yani ina vwanaka kufwa kele moyo ntangu yai pe kele moyo bubu yai au wana Phoenix na kutambula kana katikati ya bafelele ya malumalu uyituka ve na suka ina ya paki ya vwanaka na mwamasa ya meso na bitama ya konsolis pe konsoroz samu na yiki yaza bakati bana tata yau na zulu ya ntoto pe kisika mosi kuna ya kele na bafelele ya kukona suka ya kebaka kisika ya yau kilumu mosi ya kieka uyituka ve masa ya meso ya kiese nena kulumuka na matama ya beto uyituka ve antima ya beto kete kita pe kete kita na ina beto lunga kuwa ngolo ina mosi samu na kusoba kekota na baluzingu ya beto pe kefuluka na beto pe kebika beto kuzonza na ndinga ina mekatuka na mazulu beto mekindisama kileka na mvwandulu ya yandi kuna profesi umona na tuala bikula pe bima nyonso ke wisana na mutindu ya kulunga na ndinga kana ya kele kupesa ba profesi ya kuswasana na yau beno kukila yau ve kasi kana ya kele na ndinga yau metuba yimeni mutindu metuba mfumo beno vwana na boma ve mukele yandi ina vwanaka ya kufua pe kele moyo ntangu nyonso ina kele kidimbu ya paki ya nzambi ina ketula kidimbu na koso kisono ya ndinga yai na kati ya ntima ya beno yiki kele kidimbu beno kele mikanda ina mesonama ina ketangama na bantu nyonso beno zaba yau kasi ntangu nzambi metuba na beno yandi tulaka beno kidimbu na kidimbu ya paki ti beno mevumbuka na lufua na Kristo pe beno kele kivangu ya malumalu kana bametula beno kidimbu ve na suka yai beno sala mutindu ina ntangu beto ekulumusa baitu ya beto mfumu beno kikuwa yau beno banza ntangu yai na baitu ya beno ya kulumusa Rome nana kumi na mosi kana ya kele mutindu ina peve ina vumbulaka Kristo na lufwa vwana na kati ya beno ya kekindisa diaka banzutu ya beno ina kekufwa yiki beto lenda tala na ntuala bantu ingi kele kuna mebi kana beno tala mutindu ya kosmos mpeinza ya muvimba eba bomba atomik ebima ya kaka nyonso mekuba masamu na kubula inza pe bavwanaka kaka na kidi kidi pe boma pe bavwanaka boka basaka yai na ekran kuna kisika kaka bakesala basaka nyonso kaka mutindu mwana bakala mosi keluta na maziami ke na kubula mwita na mpimpa kemeka na kutalisa na bantu ti bima nyonso ketambula mbote beno kuvuna mave kwizulu ya mfumu mekuma pene pene beno tala kilumbu ina mulobi mbisi kwisaka pe tubaka na munu yani vwanaka kuna na zulu ya sanduku ti yau vwanaka na nsungi mosi ya ngolo tokima ya nkaka kuna yani tubaka na munu ti na ntwala ya vwanaka kuningana ya ntoto kuna na Grese bambisi nyonso ina ke kwisaka kudya na ntangu ina ya suka bakwisaka ve kudya iki ya vwanaka bavwanaka ve na kisika ya kulutila bala ya zole ya salamaka kima mosi salamaka yani zabakati kima mosi ke salama mbisi ina vwanaka disamaka ve na tangu ina, ebi manyonso ina kepu disalambisi, bao kebi kamadia, na suka-suka, ya kele ntangu ina, bao kepu diaka, bao valaka na zulu ya ba, bako endaka ntama ya matadi mpenyonso, na ina kaka na mwa minuti fioti, matiti ya mubu bandaka, na kutoka na ntoto, tama kuna na mbeto ya mubu. Elmemona, ba misi ya izabaka yao, ntete yao kusalama. Mubu anaka kwenda na end, mubu anaka tanga zulunal mutubaka. Kuningana ya ntoto zulaka salama. Na ina, bandeke ya fioti, banaka vutuka ve, wazanza ya bau na matadi. Itwisi lindaka ve, uvwanda pene pene ya kibumba manu, nansi na kivudi. Na kati ya mwini ya kilumbu. Mameme, vanaka bikana na kati ya kilanga. Ya ukanga mabamosi na bayankaka. Bao lendaka matave pene pene ya matadi, ilumbu zole to tatu na ntwala kuningana ya ntoto kusalama. Samu na hiki, mameme ya bao zabaka yao. Bao zabaka ti, kima mosi zulaka salama. Bandeke ina zabaka ti, kima ke salama. Bameza bati, kima mosi ke salama. Bambisi ina zabaka ti, kima mosi zulaka salama. Ya kele nzambi mosi ina, tolisaka bibulu ina. Na nzaza. Beno lenda muna ve, bantu ya kufuluka na mpeve, kima kezo la salama. Beno vingila ve kima mosi ya nene, ya bantu nyoso, ya kulutila nene. Kima ya kaka ve, kasi, kuizulu ya mfumu Yesu. Beno bambuka moyo, beno bambuka kaka moyo, na bandinga mpensilulu ya mfumu. Beno zula kusa ve na nswalu nyoso, beno kwena tema, na bibaka ina ya nene, vumbukulu mekuma pene pene, na tangu yai, kana ya kele na mutu awa, ina zaba veti, pake kuenda na vumbukulu ina, pe ya keleka veti, bau kele na ngolo ya vumbukulu ina, kepema na kati ya bau. Atati miso bimebebisa yao, atati bomba atomik, mepanzana kaka na katikati ya beno, ya kebebisa atafio tive kindusulu ina, ngolo ya vumbukulu. Veve, pangi kento, pangi bakala, kumbu yange, yantalu, metulama, na buku ya luzingu, ya mwala di meme, na zulu kuna. Mutu ve, lenda kukatula yao. Lekena mamu mingi ya usosona ve na inza, samu na kumwangisa kumbu ya beno, na buku kuna, menga ya yandi, mesumba yao. Kana, beno kendima yao ve, beno baka yao ve, ve ntangu yai. Beno memona, beno lenaka kuzwa ntangu ya kuluta kikakuyina, kisika mosi kuna, pegukonda kufwa beno, kasi, beno keluta ve, na kikakuyai. Veve, beno kikuzwa kitumbu, samu na yau. Beno kevwana na yau ve, kele na nsemo ya mbwa kimingi na ntangu yai. Beno bika mabanza ya beno, beno bika bima ya inza. Beno kwisa, beno telema kintuadi na ntangu yai ya nene ya paki, mukemu ya nene ya paki. Beno lenda kemila yao na kati ya ntima ya beno na sabala yai. Kana beno lenda ve, beno zula kaka kutelemisa diboko ya beno na zambi. Beno ketuba, zambi, tukendi mayau ve. Muzaba ve, kana mulunga sala nyonso ina, tove. Gile na sadisa munu, muge telemisa diboko ya munu na nge mfumu. Sadisa munu, zambi sakumuna nge, zambi sakumuna nge. Yakele mbote, muzula nge mfumu. Sadisa munu, mukezola kuvumbuka, mukezola kuvuanda, mukezola kuzwa nsikisa kaka ntangu yai, mukezola kuzabati, yakele keleka, muzola zabati, yake keleka mfumu, muzaba, mulunga salave, mambo ya nsoni, una beno kena nsatu ya kifu ve, tangu melunga ve, tangu meluta mingi, tangu yai, kele kilumbu, oh, tangu yai, kele kilumbu. Beno vingila ve, tama mingi ve, muvwana longa, uvwana kana kiboba musi ya ndombe, ina vutukaka kuna na manima ya inzo, yani kutanaka na munu, yani tubaka, reveran, muzola tuba nange, muge tubati, ngeke ya kileka, yani tubaka, umetuba na mfumu kubanantama, muzola tike ya munu na diboko ya munu na suka ina, muzola kuzabati, ya kele ya kusonika. Yani tubaka, yake vwana mpasi mingi kuna na nzadi. Yani tubaka, muge kuisa kuna na nzadi ina. Yani tubaka, muzola ve kuzwa diambu kuna. Muzola sunika ya unionso kaka awa. Yakele keleka, beno kele na visa ya beno. Kana beno kele ve na visa ya beno. Pele nda vwanda na pasepo. Kasi, kana beno kele ve na visa ya beno. Pele nda ve kukota na isi. Beno zaba yao, beno mekubama na nionso. Kana... Yao ke mutindu inave, nantangu yai, yao ke ntangu ya kusala yao, beno vwana na boma ve, kana beno kele na mwaboma, tangu yai, ya kele, keba ve, na nkama mosi, ina kele na zulu awa, na ina, kana beno kele kaka, na mwaboma, tangu yai, beto, sugisa yao. Tangu yai, muzabati, beto kele na mitindu ya ulusasano. Bantu ya nkaka ketuba, kuisa awa, bika mupesa ngembote, ya nkaka ketuba, mata, fukama na hotel, tangu yai, bau kele mbote. Muke na diambu musive ya kutuba na zulu ya yao. Ata kima ve, nyoso ina baketuba. Kasi, bika mutuba na beno mutindu ya munu. Ba ina nyoso kwikilaka, ba ina nyoso kwisa na hotel kesala beno ve na kukwikila. Upesa mbote na longi kesala veti beno kwikila. Kasi, kana beno kele ya kubokila na nzambi pe beno kele ngoloni na kubanda. Kaka kuboka ketuba na beno. Beno ke kwikila. Kana beno ke kwikila yao ya keleka. Muge sambila na beno. Beno lenda banzati. Mwango noni ina ke vwanaka na banganda. Tangu ya nkaka. Veve. Ve. Beno vwanda diaka awa ve mkundi. Beto. Beto. Wenda na levma. Tangu yai. Lemvo ya nzambi. Kele awa. Samu na kusala yao. Tata ya mazulu. Beto meba kulati, beto kena kukuma na ngunga ya nsuka. Beto kena ntangu mingi ve ya kuvwanda awa ntangu yae. Ya kele ve samu na wamvula ya beto kasi samu na ntangu. Beto kena kukilati, ya kena ntweni ya mosi ya kuvwanda awa, ya kevwanda moyo tangu yae ke salama. Yale ndaka salama diaka bubu yae. Beto mezaba ve mumiti mosi tongunga mosi kasi mfumu getu baka na beto ntangu. Beno kemuna bima yai kusalama, pe yao mesalama tangu yai kubanantama. Beto zabati, beto kele na nzila la nila science. Sambano, bambula sambali meluta, beto vwanaka na minuti tatu na katikati ya mpimpa. Beto mezaba vewa pintangu, tiki taki yai kele nila, kasi. Beto zabati, beto mekuma pene pene. Oh, nzambi, samu na kuvwanda na kivuvu ina umunati tima ya beto mendi makonso silulu ya nzambi na amen. Samu na kumunati mpeve ya umosi ina mekuisa na beto ina kekindisa bumutu ya beto. Nzambi, bika bampangi ya munu kumuna yao na suka yae. Bika bampangi ya munu kumuna yao peve ina kekota pe kekindisa ndinga. Bika bampangi ya munu ya baketo kumuna kima ya mutindu musi mfumu. Na ina, kana ba umona kima ina, kepesa ba umuswa ve, na ukindisama na ndinga ina. Oh, nzambi, likati, ba uyamula yao na nswalu nyoso. Pesa ya utata, ya kele nyoso na waboko yange, tangu yai. Muzabati, mmekonda bima mingi, pe kela nila na kubwa, kasi mfumu, mmesala nyoso, muzaba kusala. Tangu yai, ya kele waboko yange, bakele yange, na nkumbu ya Yesu, ya mbaba utata. Ntangu yai, samu na beno yina kele awa, pe yina kele na satu ya kubeluka, samu na nzutu ya beno. Bakukidi ikwa kele awa, beno telemisa maboko ya beno. Mukele mukikidi, landila mchindu muzaba ntima ya munu. Batikwa, kele na yau, beno zaba kukona ntembeti na kati ya ntima ya beno, kaka ntangu yai, beno mevumbuka na lufua. Beno zaba, oh la la, hiki lenaka salama na lukutakanu ya mutindu yai na ntangu ina. Muzabati, ntangu meluta. Kasi, hiki lenaka salama na ntangu yai. Beno banza kaka na ina lenaka salama. Bansikisa, kele ya kulelika kuna na kati ya beno. Beno memona, beno, aliboko ya beno ya kutelama. Beno, mebaka mutindu, mutindu ndefi na nzambi. Ti, muzabati kima mosi mesalama na munu. Mulenda vwanda ve ya kusungama kisika mufana vuanda. Munu pe kele ve. Ve tata, mukele ntema mingi na kisika ina mule naka vuanda. Kasi muzaba kima yai, mume luta lufwa na luzingu. Muzabati kima mesalama na munu. Mingi, ve mutindu kiboba ya bakala tangu yai. Kasi mavula mingi, mingi meluta ya salamaka. Pe muzaba kilumbu ina tangu mukotaka na lupitalu ina. Tangu mushalaka ntembe ya munu ya nene. Mumu naka kentu ya munu kufua, mumu naka bokila, luzingu ya yandi. Pe iki, musa naka kasi mukele maka na nsongi ya balabala, pe kulonga, pe kusambila samu na bambevo. Na ina satana tubaka, mbote, yandi kepesa mvutu ve na bisambu yange. Mumu naka yandi kufua, kasi muzabati, na ngolo ya yandi vwanaka ngolo ina ya mvumbukulu. Ni kwa ya bau ke vumbuka diaka. Mumonaka mumona ya muno ya fioti ya kutanda makuna. E mutu laka diboko ya muno na zulu, mutu baka, nzambi, kubaka yandi ve. Beno tala mutindo yandi benaka rido ina, yandi tubaka. Mugoku wange diaka ve. Satala tubaka, ya uina, kaka mpova mosi, yandi zabaka mbote mingi kulutila kutuba na muno ti. Nzambi vwanaka ve, samu muza baka yao, kasi yandi tubakati, yandi kezo laka munu ve, yandi keke baka munu ve. Beneme mona, konso diambu ina, yandi tubaka, ndiye kaka ntuenya ya bakala, kubana mamvula makumi zole, keto yange, melala awa na inzo ya mamvumbi, pe awa kele bebe yange, ina kila kukwenda kuna, pe kaka, nge tubakati, yandi vwanaka munganga ya nene, pe yandi kele nyonso ya yi. Pe, beno tala, yiki, yani kesala, ndinga mosi, yani ketuba ya uve, ketala kaka, kuna, pe ketuba, yani telimisaka itu ya yandi, ya uina lungaka salama, pe ya ulunga beluka, kasi, dememona, yani zolaka ngeve, yani kekebaka ngeve, yani mebikati, bebe yange kufwa kuna, nantengu yai, pe, yani manga, nakuwa kisambu yange, na ngunga, yai ya mudidi. Nyoso ina, yani tubaka vwanaka kaka kieleka. Na ina, yeki beno mesala, beno kesala bilumu nyoso, tikuna, beno lunga telema ve. Pe na manima kuvwana pimpa nyoso, ti ngunga kumi na zole, pe ngunga mosi. Muvwanaka kutelema la basongi ya balabala, muvwanaka longa. Ke kwenda kutala bantu na lupitalu, kuvutuka kaka pe kuvwanda na kiti, ke vwanda kuna pe kela la ngunga mosi, tozole, pe mge vutuka jaka na kisalu. Kukila ina kelanda kima mutindo mosi, pe beno ba uyai, pe ne yabamvula makumi zole na mosi, makumi zole na zole. Nkundi nyoso, mama nyoso ya ntwenya, bakala nyoso ya ntwenya, ina beno vukanaka na yani tete. Kebo kila beno kilau. Iki ngeme sala. Ngeme kuma kilau na ngemosi. Ngeme muna ya uve. Muvu anaka kaka ya kukubama. Samu na kuisana la yandi. Pe kima mosi kuna na kati ya munu. Ina vanaka na ngolo ya nkindusulu. Mutu baka. Mfumu mepesa. Mfumu mebaka. Mkumbu ya mfumu kusakumuka. Mtangu bivuvu ya munu nyoso ke kwenda. Kuna yani kele kivuvu ya munu nyoso. Pelusalusu. Samu na Kristo. Utulu, oh, yani kepuisa na muningu ya lunungu, na ina bika muvwanda na nakati ya yandi, kufika na bilele ya ludedomo ya yandi, ve na ya munu mosi, uke na ya uve, ya munu kele mvindu bitenda bilele ya mvindu, mkezo la ve kumeka ukwenda na mazulu ya kulonga ya munu, uina na kumeka na kukwenda na mazulu, na zulu, ya mavizyo ya munu, muke kwena na mazulu samuti, umesimba lemvo ya yandi na tima ya munu. Lemvo ya yandi, ya kele samu na ina, muke na kukwenda. Ya kele mutindu, beto kena kukwenda. Oh mkundi, ngeye kitini ya nzutu yai, ngeke bana ya fioti ya nzambi. Tangu yai, muke tuba yai, samu na kutunga kivuvu ya beno. Kana beno memona, kana mukuzwa luvalu na beno, mutubaka na beno kileka. E ina metuba na beno, kele profeti ina metuba, kubana bamvula ina meluta. Munu mosi ve, kena kusala profeti ya yandi. Ve tata, kasi, mugena kutuba na beno kileka. Yandi, metuba kantete, kima kaka na ina vwanaka kileka. Umezaba beno, tangu yai, mwabamvula makumi zole na kima mosi, awa na Phoenix. Kubana mukunga ina, muzola tuba yau, jaka na yandi. Una na inzo Zambi ya pangi outlaw. Mubanza ti ya vwanaka pempangi Garcia. Mmetubaka na beno tete kima mosi na nkumu ya mfumo kasi ina kusalamaka. Beno bambuka moyo kele kaka na kivuvu mosi. Beno baka ngolo yai ya nkindusulu. Yake simba beno. Ntangu bima ya kaka nyoso keluta. Yake simba beno. Na kaka ya ba utubaka. Gieke baka nsambulu ya nge mpangi Branham. Utubaka. Ve. Yame kebaka munu. Yake kebaka munu. Mwe kebaka ya uve. Yake leveka na muke simba tove. Yake lekana yandi simbaka tove. Yake le yina simbaka munu. Yandi zolaka sala ya uve. Bawanzo vanaka na konso iti. Ba utubaka. Telemisa kaka misapi ya ngepuna. Sala kaka kidimbu mosi. Ngefwa na ve kuzangula yau na kulusi. Sala kaka kidimbu na musapi ya nge. Pe ngeke mona. Bena mona. Mkonga ya bantu ina. Kipuseka. kasi kana yani salaka yau muzola kave kuzwa kimbangi yai bubu yai peno zola kakuzwa yau ve kasi samu yani mikalaka na kulusi yani mikalaka kuna yau ina musimaka yandi na Kristo ditadi angolo umetelema bisika kaka nyonso kele putulu ntangu yai kana beno kele mbevo beno lenda tetika maboko ya beno na zulu ya musi na kaka beto sambila beno tetika kaka maboko ya beno na zulu ya mutu na nzila ya beno ata nyonso ina kele mbote vena beno beno vwana lukikilu ntangu yai kana metubaka na beno kileka mketuba na beno ntangu yai beno emona yesu tubaka bidimu yai kela ndaba ina kekukila pe beno kele bakukidi beno ketele misa kaka maboko ya beno beno tula ntembeve ya kele na mwa mutu ya mawa ina kena yehu na maboko ya beno mutu musi metetika maboko ya bau na zulu ya beno beno bamuka moyo na ngolo ina ya kindusulu ngolo ina vumulaka yesu na ntoni ntangu yai beno kele na lukikilu na ina beno kele na yehu na kati ya zutu ya beno na kati ya beno mosi ya kesa isa mutu ina beno kena yehu na maboko ya beno kana yehu kezinga na kati ya beno yehu kekindisa diaka banzutu ya beno ina kekufua nzambi ya luzolo mutindu mumetelama awa na suka yai pene pene ya ntangu ya midi ntangu yau kesalama na ngunga yai na ntangu yesu bokaka nzambi na munu samu na yiki nyame ya mula munu muke na mpwila atante mbeve profetu kumonaka yau mpetubaka nikwenyosu ya munu bau kina kutala munu bau tobolaka maboko ya munu pe makulu ya munu kasi yani vwanaka ya kutula na lutangu ya bimpumbulu kasi yani lualaka samu na masumu ya beto balo elisaka yandi samu na disumu ya beto ya nku kitumbu ya ngemba ya beto kubwaka na zulu ya yandi ila wamputa ya yandi beto mebeluka beto kelomba yau na suka ya inzambi beto kelomba yau na suka ya mvumbukulu yai tala kileka yai mesa misamati mumetuba mfumo na ndinga yange na twala ya nzambi yandi kele zuzi pe beto kele bambangiti yandi mevulusa beto pe na kati ya beto kele na lemvo ya nzambi ngolo yai ya mvumbukulu pe bankundi ya beto kele ya kubela yandi ina wametetika maboko na zulu ya yandi o oh, nzambi beto ketula ntembe na diabolo na katikati ya lukikilu ya beto na suka yai na maboko ya kutetika na zulu ya bantu pe munu na maboko ya munu ya kutanda na zulu ya bantu bikati bimbevo nyonso bampasi nyonso ina keme kaka na kusima bantu na ntwala ya keleka yai mesi ya misama kubasika na nkumbu ya yesu kristo bikati bantu yai ukuma na kimpwanza bubu yai ti biblia bandinga ya nzambi ya beto ketuba kana bau tetika maboko ya bau na zulu ya bambevo bau kebeluka pe maboko ya beto memata na zulu na nge nzambi na ntangu koso kimenina ya ntoto kekunwa na into yange pe mutindu inti yai ina mekubuta kekunwaka na into yange yakebanda na kukula yakebanda na kukula inti ya disangu felele nyonso ina yakele kunwa na into yange keyela na ntwala yange pe na suka yai beto mekukula na basantimete mingi mfumu beto lenda simba bima ya zulu mingi beto kenwa na ito yange beto kele bivangu yange na ngolo ya mvumbukulu na kati ya beto mfumu pe beto lesambila ti nge kuwa kisambu ya beto ya bampangi ya beto ya babakala pe bampangi ya bakento pe bikati konso mpasi ina kepekisa bantu yai ya luzolo awa ina kele na ngolo yai mfumu kubika bau sambu ti bau lenda sanila nzambi pe yakevwana mbote mfumu na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Beno kekwikila yanzi ubika kima mutindu yai wapi mutindu beno enda sala yau beno fwana kaka utala mutindu kaka kukatula beno mosi beno kekuwa mutindu ina mu yalenda vwanda munu ti mukele kasi muvwanaka na nsatu mosi kaka nsatu mosi yangitukulu tangu mukwisaka na kati ya bantu kisika beno mevwanda kintwadi mutindu yai muzaba kisika musikuna ina kemoni kaka vena meso awa kaka mutindu la dio television nyonso ina yakele na mukaka na kivinga yai kliso kele na kati ya kivinga yai peno banza kaka mukudi ya beto Tony yandi kele awa amen pe nani lenda kavuana na kiese mingi ulutila bantu ina tena yao na nzikisa ya biblia ya konso ndinga ya nzambi memoni sama umona atampe na bawanjo pe moyo ya yandi mutindu bau kuzoka basungi pe awa bandinga ya bimoni kubaka na ntuala pe yame salamaka kaka kileka pe awa beto kele na ntuala ya nkwizulu ya yandi oh wapi ntangu ya mbote beto kemona yandi mosi ya bilumbu yai yani kevwana awa ti yani kekwisa beno kesambila samu na munu mukele na boma na ntuala ya munu muzaba yao beno memona pe muke kutana na mimpani na kekufua beno na munduki kaka mutindu bao kekunwa kalikopa ya masa pe yakele ntalu ya kufuta beno kekwisa na kisika ya bao bampeve ya imbi ina ketula ntembe na beno na biblia ukunda mpasi kasi memona katafyo tive ntangu kasi ina nzambi ya beto meba kalunungu mge kuenda na nkumbu ya yandi na nkumbu ya mfumu Yesu Kristo kievuvu ya luzinga ukona nsuka mvumbukulu pe luzingu yandi ina kezinga mpeke pukila la munu atati yani mekufua kasi yani kezinga pe mutunyoso ina kezinga mpeke pukila la munu kekufua atafyo tive mwe pukila ti yakele ndinga ya kukona nsuka ya nzambi ngele kukila mutindu mosi ngele samila samu na munu muge samila samu na beno pikati nzambi kukeba beto tikuna beto kekutana diaka ntangu yai beto telama kaka mwantangu fioti beno kele na kima ina beno zola kutuba beto kulumusa baitu ya beto yakevwa na mbote ve samu na beto na kuimba mwakunga yai mutindu ina beno bambuka moyo kunga ya beto muzola yandi yakele na kati ya ntima nyoso beto imba yao mpani keto ya luzolo ngelenda muzola kutuba mumesepela na kubula yange mpe mpani keto mbote mingi
thank you Lord
Ntangu yai betu ke soba nkunga.
My faith looks up to Thou Lamb of Calvary, Savior divine.
Ina kesela kima musi vena beno batikwa kezolaka ntima ya keleka ina mu kezolaka mikunga ya jibile ya keleka mukesela yao kasi tangu beno kele na mpeve ya kusamila beno kezolaka ve mkunga ya ntama ina muge kukila ti mpeve santo bekwena na zulu ya edi perone eba kaka ina sonikaka bankunga ina ya ntama beno ke kukila yao Fanny Crosby ntangu yani sonikaka uluta munu ve mvulusi ya lutondo uwa bidilu ya munu ntangu ngeke bukila bayankaka ubika munu ve ngekele ito ya ngolo na munu nyonso Yakulutila luzingu samu na munu. Nani yankaka kele na munu na zulu yantoto na nganda yange? To nani yankaka na zulu na nganda yange? Yakele mboteve, ina kesala beto, uzola kuyimba, muzola yandi. Utinu inave, tangu yai, na ina, beto, ke kuyimba tangu yai, muzola yandi, beto. Beto zolana mosi na kaka kana beto ke zolaka ve mosi na kaka una beto lenda ve kuzola yandi tangu yai beto pesana mote mosi na kaka beno tela makaka pe beno tanda di boko na zulu ya mesakisika mosi beno pesana mote mosi na kaka Beto kulumusa itu ya beto ntangu yai. Buke lomba mpangi Williams, pangi ya Antuenia Williams, na kukwisa awa na mua ntangu fioti. Buke yufula yandi, kana yandi, kebika bantu yai awa na bisambu. Muzola mpangi Williams, mukristo ya Antuenia, ina mubanza kele kileka kisedi ya Kristo, mua dibuta ya yandi. Buke kuzwaka kubundana mingi na bayai. Pe bampangi babakala yai ya ntalo ya mozli, pe ba unyonso, beto bevwa na kintwadi, pe mingi ya mankundi ya munu ya luzolo, awa na Phoenix. Yina, uge zolaka na ntima ya munu ya mvimba. Mubanza, na suka yina na vizyo yina, yani tubaka. Ba yina nyonso, nge zolaka, pe ba yina nyonso ke zolaka nge, zami wepesa ba unange. Mwe kukila ti, mtu mosi awa meba ula ntima samu na masumu ya bau. Kuna nansi, mama mosi ya Antuenia kedila. Beto kulumusa baitu ya beto na mwantangu fioti samu na yandi. Zambi ya luzolo, kele na mwadi memeina bikanaka na Phoenix. Muzaba ven zambi, nge zaba, kasi kilumu mosi ya gevuanda, kasi tata yai na ntembeve kele mosi. Na ina mkesa milati, kikesa disa yandi, kaka na ntangu yai, na lemba minyoso, zibula mwelo, petuba. Kwisa mwana ya munu, basika na kati ya nzila ya kulemba mingi. Ngevu anaka tegika kuna na kati ya mpimpa. Me basika bubu yai, samu na kusosa nge. Take mpeve ya munu, yina ketuba na nge, pe kena kange na lupangu ntangu yai. Pesa ya unzambi, bika ntuenya ya keto yai, kaka na digembu ya luzingu awa. Yandi ina, keku wabandinga ya munu, pege kukila na yandi ina filiseka munu, kele na luzingu ya kukona nsuka. Pesa yao nzambi ya luzolo na mukiso ya Antuenia. Yandi ina kukwiza na munu, mugetula yandi na nganda ve. Na ina basantu kele ya kutelama, samu na kusamila, samu na keto ya Antuenia. Pelo bambuka moyo, pe Paul, ina balo saka matadi na mpasiti, yandi zola kakufua, pe tangu basantu telemaka kuna, pe sambilaka, luzingu vutukaka. Samu na banzutu ya basantu ina mwanaka na ngolo ya nkindusulu ina vutulaka mpeve ya luzingu na santu Paul. Zambi ya keleka yale nyaka sambila kisamu ya lufwa na tolufwa na mtu na nzila ya kisamu ya lukikilu na luzingu. Pesa yao nzambi ya luzolo. Sakumuna beto ntangu ya hai na ina beto ketula ntima lange na nkumbu ya Yesu Kristo. Beto kesambila, ntangu yai, naba hitu ya beno ya kukulumusa, mke lomba na mpangi Williams.